რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე. რადიო თავისუფლების დილის ეთერში გადაცემას უძღვებით მე, ანასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფოვასაზე გაგვაცნობს ხმის რეჟისორის პულტა კი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს.
დილობშიდობისა, მოგესალმებით, კარგ დღეს გისურვებთ. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება .ge, სადაც ყველა იმ მასალის წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში. თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აგრიფოთ თავისუფლების დილა ქართული შრიფტით, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახოთ გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ესეც ქართულად. დილის 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. სოფოვასაზე შეგვიძლია მოუსმინოთ.
ლონდონის აღმოსავლეთით საცხოვრებელი კომპლექსის ტერიტორიაზე აფეთქება მოხდა. მედიის ცნობით აფეთქების შედეგად რამდენიმე ადამიანი დაშავდა. ბიბისი უწყება, რომ სამ ადამიანს დახმარება ადგილზე აღმოუჩინეს, ერთი კი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. შემთხვევის ადგილზე მობილიზებული არიან პოლიციის, სასწრაფო სახანძრო დახმარების ბრიგადები. მოსახლეობა ევაკუირებულია. აფეთქების მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას მეორე ვადით პედრო აგრამუნდი უხელმძღვანელებს სტრასბურგში. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესიაზე გუშინ პრეზიდენტი და ვიცე-პრეზიდენტი აირჩიეს. საქართველოს პარლამენტის ინფორმაციით, გუშინვე ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხდომა გაიმართა, რომელზეც საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია და ლორდი რიჩარდ ბალფი ვენეციის კომისიის დემოკრატიული არჩევნების საბჭოს წევრად მეორე ვადით აირჩიეს. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციას პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე თამარ ჩუკუშვილი უხელმძღვანელებს. დელეგაციის შემადგენლობაში არიან სოფიო კაცარავა, ეკა ბესელია, ზვიად კვაჭანტირაძე, ნინო გოგუაძე, ირინა ფრუიძე, დიმიტრის ქიტიშვილი, გიორგი კანდელაკი და გელა მიქაძე. ქართველი დეპუტატები საპარლამენტო ასამბლეის სასესიო და საკომიტეტო მუშაობაში იღებენ მონაწილეობას. ვიცე-პოლკოვნიკ გიორგი ცერცვაძის საკითხს პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე ხმა ორი მოჰყვა. ერთმანეთს საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის წარმომადგენლები დაუსპირისპირდნენ. ფრაქცია ევროპული საქართველოს წევრები ხელისუფლების უმოქმედობასა და არაადეკვატურობაში ადანაშაულებენ. ქართული ოცნება კი უმცირესობას საქმის პოლიტიზებაში სდევს. ბრალს მოგწონთ ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადება. არ გაგიჩნდათ კითხვები. 24 საათი გავიდა და ხელისუფლების რეაგირება აბსოლუტურად არაადეკვატურია, განცხადა ბიუროს ხდომაზე ელენე ხოშტარია. თავდაცვისა და უშრეობის კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი სესიაშვილის განცხადებით, მას კომუნიკაცია ჰქონდა სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლებთან და შესაბამისი სამსახურების შესაძლებლობების ფარგლებში მუშაობენ. სესიაშვილმა ოპოზიციონერ დეპუტატებს საქმის პოლიტიზების, მაგივრად ცერცვაძის ბედით დაინტერესება უჩია. საფრანგეთის საპრეზიდენტო კანდიდატი ფრანსუა ფიონი თვლის, რომ ეკონომიკური სანქციები, რომლებიც ევროკავშირმა დაუწესა რუსეთს, არაეფექტიანია და ის გამოვიდა რუსეთთან დიალოგისკენ. მოწოდებით 23 იანვარს ფიონმა ასევე განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციას შეუძლია განმტკიცოს კავშირები რუსეთთან და შედეგად ევროკავშირი განზე დარჩება. დარწმუნებული ვარ, რომ ეკონომიკური სანქციები არაეფექტიანია, განაცხადა ფიონმა. გერმანიის კანცლერ ანგელ მერკელთან შეხვედრის შემდეგ ბერლინში საჭიროა ახალი მეთოდის მოძებნა, თქვა მან. ამისთვის ტრამპმა რუსეთთან ჩვენს ხარჯზე ილაპარაკოს, ეს ევროპისათვის დამღუპველი იქნება, განაცხადა ფიონმა. ადრე ტრამპმა განაცხადა, რომ შეეცდება რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესება წინასაარჩევნო კამპანიისას. ტრამპმა ასევე განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული სანქციების გაუქმებას განიხილავს. ფიონი მაისის არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. მან ადრე განაცხადა, რომ რუსეთმა რაიმე უნდა მოიმოქმედოს, რათა სანქციები გაუქმდეს. მისი აზრით, კიევი არასაკმარის საკათებს უკრაინაში კონფლიქტის შესაწყვეტად. ყაზახეთის დედაქალაქი ასტანა მასპინძლობს სირიის შესახებ მოლაპარაკებას, რომლის მიზნადაც სახელდება დეკემბერში მიღწეული ზავის გასამყარებელ ზომებზე შეთანხმება. ორდღიან შეხვედრაში მონაწილეობენ როგორც სირიის მთავრობის, ისე ოპოზიციის წარმომადგენლები, მაგრამ შეხვედრის დროს მათ შორის პირდაპირი კონტაქტი არ შემდგარა. როგორც საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესი ოპოზიციის წარმომადგენლის განცხადებას დაყრდნობით იუწყება, პირდაპირი კონტაქტი არ შედგა იმის გამო, რომ ოპოზიციონერები მთავრობის ჯარებს დადანაშაულებენ დეკემბერში ხელმოწერილი ზავის მრავალჯერ დარღვევაში. დაპირისპირებული მხარეების პირველი განცხადებებიც ყატყობს, რომ მათ განსხვავებულად ესმით ამჟამინდელი ზავის მიზანი. ერთი მხრივ მთავრობის დელეგაციის განცხადებით ზავი საჭიროა იმისათვის, რომ ოპოზიციონერებს შორის პოლიტიკური პროცესი დაინტერესებული ჯგუფი გამოიყოს, რომლებსაც კავშირი აქვთ ექსტრემისტებთან, ისლამურ სახელმწიფოსთან ან ალ-ყაიდასთან. მეორე მხრივ ოპოზიცია ზავს მიიჩნევს, რომ პირველნაბიჯად კონფლიქტის პოლიტიკური მოგვარებისკენ, რაც უნდა ითვალისწინებდეს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის გადადგომას.
მადლობა სოფო. ახალი ამბების სოფო ვასაძემ გაგვაცნო დილის ეთერში. ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლიათ 8 საათიდან 11:00 ნახევრამდე. 8 საათი და 6 წუთი ახლა თბილისის დროით და ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. ერთი კვირა გავიდა საქართველოში სესხების გალარების პროგრამის ამოქმედებიდან. საქართველოს ბანკების ასოციაციის მონაცემებით, ინფორმაციის მისაღებად ბანკებს 2000-ზე მეტმა ადამიანმა მიმართა, ხოლო 100-ზე მეტმა სესხი უკვე გადაიტანა ლარებში. როგორ მიმდინარეობს სესხების გალარების ერთჯერადი პროგრამა და რას ფიქრობენ მის ავკარგიანობაზე ბანკების მომსახურების პოტენციური მიმღებები, ამის შესახებ რამდენიმე წუთში სიუჟეტიდან მოვისმენთ.
ასევე მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ფარული მოსმენების აწყვეტსა და მომავალის შესახებ. საზოგადოებაში კვლავაც არსებობს განცდა იმისა, რომ სამართალდამცველი ორგანოები იყენებენ უკანონო ფარული მიყურადების პრაქტიკას, რასაც დღეს მოქმედი საკანონმდებლო ნორმები უწყობს ხელს და რაც აუცილებლად შესაძლებელია. ასეთია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის, იგივე IDFI-ის შეფასება, რომელიც ორგანიზაციის მიერ 22 იანვარს გამოქვეყნებულ ანგარიშშია ასახული. აქვე მოცემული უზენაესი სასამართლოს მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკა, რომლის სიზუსტესაც გარკვეული შეკითხვები უკავშირდება, არის სამთავრობო სექტორი ერთიანი ფრონტით საპარლამენტო სივრცეშიც განაგრძობს ბრძოლას ეგრეთ წოდებული ორგასაღებიანი სისტემის წინააღმდეგ. რამდენიმე წუთში მოვისმენთ ამ მასალას.
მოვისმენთ ასევე ჩვენი კოლეგის დონა მჭიაძლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტსაც. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად ქართულ მაოცნებამ დეპუტატ მანანო კობახიძის კანდიდატურა წარადგინა. პარლამენტის მხარდაჭერის შემთხვევაში კი 10 წლით მოისხამს მოსამართლის მანდია. საპარლამენტო უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ მანანო კობახიძის საკონსტიტუციო სასამართლოში გამწესება მართებული და ოპტიმალური გადაწყვეტილებაა, რასაც ოპოზიციისა და ექსპერტული წრეების ერთ ნაწილში არიზიარებენ. რა არგუმენტები მოყავთ მხარებს თავიანთი პოზიციების გასამყარებლად და რა გეგმები აქვს თავად მანანო კობახიძეს? რამდენიმე წუთში გავიგებთ სიუჟეტიდან.
გარდა ჩვენი კოლეგების, ანუ რადიო თავისუფლების რეპორტიორების მიერ მომზადებული მასალებისა, ჩვენ მოვისმენთ ასევე მასალებს რეგიონებიდან. ყოველდღიურად 8 საათიდან 9 საათამდე გვაქვს საშუალება ერთად მოვისმინოთ ამბები საქართველოს სხვადასხვა წერტილიდან. ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვაძლევენ ამის საშუალებას. დღესაც ესე იქნება, გვაქვს მასალა ქუთაისიდან, ზუგდიდიდან და კახეთიდან. ქუთაისში არსებული სამივე სახელმწიფო თეატრი 2017 წლიდან კულტურის სამინისტროს ბიუჯეტიდან დაფინანსდებიან. გამოიწვევს თუ არა ცვლილებებს სამინისტროს ფინანსურ ბალანსზე გადასვლა? ამის შესახებ საუბრობენ დრამატული საოპერო და თოჯინების თეატრების ხელმძღვანელების სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოგვიმზადა.
სიღნაღელები კი სახანძრო სამსახურის გაუმართაობას უჩივიან და ტექნიკური აღჭურვილობის პრობლემაზე საუბრობენ. დაგვიანებული რეაგირებისა და ტექნიკური აღჭურვილობაში პრობლემების გამო ერთ-ერთი შემთხვევა მსხვერპლი დასრულდა. თავად სიღნაღის სახანძრო სამსახურის თანამშრომლები პრობლემებს უარყოფენ. რამდენიმე წუთში გიორგი ალდეშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან გავიგებთ ამ თემაზე ვრცლად.
ზუგდიდის მერიაში კი სააქციო საზოგადოება თაუნ პარკის წარმომადგენლობა პარკირების სისტემის შესახებ პრეზენტაცია გამართეს. პრიორიტეტად ზუგდიდი იმიტომ აირჩიეს, რომ ის მუნიციპალური ცენტრია. მათი პროექტის მიხედვით ქალაქში $300,000 ინვესტიცია განხორციელდება, რას პასუხობენ კომპანიის შეთავაზებას ზუგდიდის მერიაში? რადიო ათინათის კორესპონდენტი თიაშვანია მოგუყვება.
ტრადიციულად გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვიერთებია სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველები. ასევე ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავსაც. გადაცემის მეორე ნაწილში გვეყოლება სტუმარებს.
გადაცემის მეორე ნაწილში გვეყოლებიან სტუმრები. გუშინ გაიმართა საქართველოს ახალგაზრდობის უკაცრავად კვლევის 2016 წლის პრეზენტაცია, ეს პრეზენტაცია, ეს კვლევა ინიცირებული იყო ფრიდრიხ ნებერტის ფონდის სამხრეთ კავკასიის წარმომადგენლობის მიერ და დღეს ჩვენთან ერთად იქნება ამ ფონდის პროექტის კოორდინატორი სალომე ალანია და ერთ-ერთი მკვლევარი, უფროსი მკვლევარი ნინო გაჩეჩილაძე და ვისაუბრებთ იმაზე, რა ჩვენა ახალგაზრდობის კვლევა, საერთოდ რას გულისხმობს ახალგაზრდობის კვლევა, რა აწუხებთ ახალგაზრდობის დებს, რას მოითხოვენ, რას ურთ და ასე შემდეგ. ეს არის ერთგვარი მცდელობა გარდამავალ პერიოდში მცხოვრები ახალგაზრდების სურვილები და მოლოდინები ყოფილიყო ერთ რაიმე კონკრეტულ დოკუმენტში თავმოყრილი და ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენც გადაცემის მეორე ნაწილში.
აი ესეთი გახლავთ დაახლოებით ის 2 საათი, რომელსაც მოისმენთ 8 საათიდან 10 საათამდე, იმ შემთხვევაში თუ მოისმენთ გადაცემას თავისუფლების დილას და ბუნებრივია რადიო თავისუფლებასაც. ეხლა კი გვინდა ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვი შულის მიერ მომზადებულ სიუჟეტსაც მოусმინოთ. ერთი კვირა გავიდა საქართველოსში სესხების გალარების პროგრამის ამოქმედებიდან, საქართველოს ბანკების ასოციაციის მონაცემებით ინფორმაციის მისაღებად ბანკებს 2000-ზე მეტმა ადამიანმა მიმართა, ხოლო 100-ზე მეტმა სესხი უკვე გაიტანა ლარებში. როგორ მიმდინარეობს სესხების გალარების ერთჯერადი პროგრამა და რას ფიქრობენ მის ავკარგიანობაზე ბანკების მომსახურების პოტენციური მიმღებები, ამის შესახებ სიუჟეტიდან მოусმინოთ.
თბილისის მკვიდრმა გიორგი მახვილაძემ $32,000 10-წლიანი იპოთეკური სესხი 2015 წლის 1 იანვრამდე აიღო. პროგრამაში მოხვედრილ სხვა 22,000 მოქალაქესთან ერთად გიორგიმაც მიიღო ბანკიდან მოკლე ტექსტური შეტყობინება და შესაბამისად აპირებს კიდეც ბანკში მისვლას და შეთავაზებული პირობების გაცნობას. თუმცა როგორც თავად ამბობს, სესხის კონვერტაციას არ ჩქარობს.
შემიძლია მივიდე და გადავიტანოთ ლარში, მაგრამ აქ სხვა ფაქტორები არის, რამდენად საიმედო იქნება ამ ლარის აღება, იმიტომ გამომდინარე, რომ ეს მონეტარული პოლიტიკა არ ვიცი ზუსტად მეპირადად დარჩება თუ არა იმ ფიქსირებულ პროცენტში, რაც ლარზე დაფიქსირდება, თუ შეიძლება მეორე რაღაც გარემოებიდან გამომდინარე ლარის პროცენტმა მოიმატოს და ვინ იცის და გაასწროს ამ დოლარის კურსის ცვალებადობას მომავალში.
გიორგი მახვილაძის მსგავსად ბევრ ბენეფიციარს აშინებს ის გარემოება, რომ გადახდის პროცენტი დამოკიდებული იქნება მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთზე, რომელსაც ეროვნული ბანკი ადგენს.
თუ მაგ ფიქსირებული სიტყვაზე 8% დოლარში, ეხლა თქვა დამიფიქსირდება სავარაუდოდ 10-11% ლარში, მაგრამ გავა 3 წელი, როცა მაგ 10 წლიანი იპოთეკური სესხი, გავა 3 წელი, არ ვიცი ის 11% ცოცვადი იქნება თუ იქნება 10 წლის მანძილზე ფიქსირებული და არ შემეხება მეს მონეტარული პოლიტიკა, რაც ბანკებს ეხება ეროვნული ბანკისგან გამომდინარე.
საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის ახალი განაკვეთი 25 იანვარს უნდა დაადგინოს, თუმცა როგორც გიორგი კეპულაძე, ერთ-ერთი დამფუძნებელი ორგანიზაციისა, საზოგადოება და ბანკები ამბობს, ეროვნული ბანკის ფულად საკრედიტო პოლიტიკის ეს ინსტრუმენტი მნიშვნელოვან გავლენას ვერ იქონიებს გალარებული სესხის გაძვირებაზე, რადგანაც რეფინანსირების განაკვეთს ეროვნული ბანკი ცვლის ინფლაციის კვალად და ეს ცვლილება ერთჯერზე საშუალოდ 0.5 ან 1%-ია ხოლმე.
საპროცენტო განაკვეთის ზრდა იმდენად დამაზარალებელი არ არის, შეიძლება ითქვა ფინანსურად, რამდენადაც სავალუტო რისკი, რადგან ჩვენი ეროვნული ვალუტა ბოლო ორი წლის განმავლობაში დაახლოებით 60%-ით გაუფასურდა, ხოლო სესხის პროცენტი თქვა თუნდაც 1%-ით გაზრდა, იმდენად დიდ დარტყმას არ აყენებს სესხებას, რამდენადაც ყოველთვიური გადასახადი ზრდა, როდესაც ის დოლარს შეიძლება ეროვნული ვალუტით და ამ შემთხვევაში მას ყოველ $100-ზე მაგალითად 2012 წელთან შედარებით დღეს შეცხებას უწევს დაახლოებით $100 მეტის გადახდა.
გალარების პროგრამა 2017 წლის 17 იანვარს დაიწყო და ორი თვის განმავლობაში გაგრძელდება. მთავრობა უზრუნველყოფს სესხების გალარებას შეღავათიანი კურსით, რომელიც შეადგენს კონვერსიის დღეს არსებულ პუნქტს მინუს 20 თეთრი 1 ამერიკულ დოლარზე. შესაბამისად, ბენეფიციართა ნაწილი ცდილობს ეგრეთ წოდებული გალარებისთვის ისეთი დრო შეარჩიოს, როცა ლარი მაქსიმალურად იქნება გამყარებული. ასეთი დროის შერჩევას ელოდება პროგრამის კიდევ ერთი მიმღები ჯემალ დარახველიძე.
ორი თვე არის ვადა, შესაბამისად ეხლა ვაკვირდები, ვინაიდან ზამთარი არის და გაზაფხულის გემინდისა, შესაბამისად ქვეყანაში ინვესტიციები უფრო ნელ-ნელა შემოდის. სასურველი არის, რომ ეს ორი თვე ცოტა მეტი ხანს გაგრძელებული იყოს, იმიტომ რომ ლარი შეიძლება კიდე უფრო გამყარდეს. მგონია, რომ ლარის კურსი კიდე რამდენიმე თეთრით თუ არა 10-ის თეთრით შეიძლება გამყარდეს და ამ შემთხვევაში შესაბამისად ნაკლები კურსით მექნება ხელშეკრულება გასაფორმებელი ლარებში.
ძნელი სათქმელია 27000 ბენეფიციარიდან რამდენი ფიქრობს ჯემალ დარახველიძის მსგავსად, თუმცა ნიშანდობლივია ის, რომ პროგრამის ამოქმედებიდან თითქმის ერთი კვირის თავზე მხოლოდ 100 ადამიანმა გადაიტანა სესხი დოლარიდან ლარში. საქართველოს ბანკების ასოციაციის მონაცემებით, სესხის საშუალო განაკვეთმა, რომელიც გალარებისას დაფიქსირდა, 10-11% შეადგინა. გიორგი კეპულაძე, დამფუძნებელი ორგანიზაციისა, საზოგადოება და ბანკები ვარაუდობს, რომ პროგრამა ყველასთვის მომგებიანი ვერ იქნება, რის გამოც ბენეფიციართა ნაწილი უარს იტყვის გალარებაზე.
საბოლოო ჯამში ალბათ 30-50%-ამდე იმ 27000 სესხებიდან გადაიტანს ყველაზე ოპტიმისტური გაცვლებით სესხს დოლარიდან ლარში. ჯერ საკმაოდ ცირე დროა გასული იმისთვის, რომ რაღაცა შედეგებზე ვიმჯელოთ.
ოფიციალური ინფორმაციით, 17 იანვარს ამოქმედებული სესხების გალარების ერთჯერადი პროგრამა ბიუჯეტიდან 65 მილიონი ლარით ფინანსდება.
ეს ხო ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზეც, radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. 8:15 თბილისის დროით ამინდის პროგნოზი შეგვიძლია მოუსმინოთ, ანუ კი ბორდული გვეტყვის, თუ როგორ ამიწკვირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები.
ბათუმში დღეს 11 გრადუსი და უნალექო ამინდი იქნება. სოხუმში კი 9 გრადუსს ვარაუდობენ. სინოპტიკოსების ცნობით, ფოთსა და ოზურგეთში 11 გრადუსია მოსალოდნელი. ზუგდიდში 12 გრადუსი და უნალექო ამინდი იქნება. ქუთაისში 10 გრადუსია ნავარაუდები. სინოპტიკოსების ცნობით, ახალციხეში 4, ცხინვალში 5, გორში კი 6 გრადუსი იქნება. მეტეოგოლოგის მონაცემებით, ნისლი და 5 გრადუსია მოსალოდნელი თბილისსა და რუსთავში. ჰაერის ტემპერატურა სიღნახში 4, ხოლო თელავში 5 გრადუსი იქნება.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
უყურადღებობას განვიცდი. ისეთი განცდა მოგს, რომ არავის ვაინტერესებ. ყველას მხოლოდ მაშინ ახსენდება ჩემი არსებობა, როცა რამე უჭირთ. მხოლოდ ჩემგანელიან რაღაცას. საშინელი გაუცხოება მაქვს.
თქვენი პრობლემები გამოწვეულია არასრულფასოვნების კომპლექსით. თქვენი კარგატყოფნა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can.
Incredible how you can. See right through me.
Ruasati da 22 წუთია თბილისის დროით უხილავკაცზე უსმენდით სიმღერას. ახლა კი შეგვიძლია გავაგრძელოთ ჩვენი კოლეგების მიერ მომზადებული სიუჟეტების მოსმენა. ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი შეგვიძლია მოვისმინოთ იმის შესახებ, რომ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად ქართულმა ოცნებამ დეპუტატ მანანა კობახიძის კანდიდატურა წარადგინა. პარლამენტის მხარდაჭერის შემთხვევაში იგი 10 წლით მოისხამს მოსამართლის მანდიას. საპარლამენტო უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ მანანა კობახიძის საკონსტიტუციო სასამართლოში გამწესება მართებული და ოპტიმალური გადაწყვეტილება, რასაც ოპოზიციისა და ექსპერტული წრეების ერთ ნაწილში არ იზიარებენ. რა არგუმენტები მოჰყავთ მხარეებს თავიანთი პოზიციების გასამყარებლად და რა გეგმები აქვს თავად მანანა კობახიძეს, ამას გავიგებთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
მას შემდეგ, რაც დადასტურდა, რომ საგაზაფხულო სესიის ერთ-ერთ პირველივე სხდომაზე საქართველოს პარლამენტი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრად მანანა კობახიძის დამტკიცების თაობაზე იმსჯელებს, თავად კანდიდატმა მედიის წინაშე განმარტა, რომ მის ობიექტურობას და სამართლიანობას ახალ პოსტზე მისი პოლიტიკური კუთვნილება და წარსული ხელს ვერ შეუშლის.
4-წლიანი გამოცდილება და ცოტა მეტი, როგორც კანონმდებლის, მხოლოდ და მხოლოდ დამეხმარება იმაში, რომ ობიექტურად და ყოველმხრივ შევაფასო ესა თუ ის კანონი. შეიძლება კანონზე იყოს ჩემი ხელმოწერა, შეიძლება იყოს ჩემი ინიციირებულიც, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე კონკრეტულ საქმეში ვიქნები მიკერძოებული ამ შემთხვევაში რომელიმე მხარის მიმართ. აუცილებლად გააცვეთილებები გამოვა მხოლოდ და მხოლოდ საქმეში არსებული გარემოებების შესწავლის შედეგად.
მანანა კობახიძე წინამოწევის პარლამენტში ქართული ოცნების ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკოსი, ყოფილი ვიცესპიკერი და მეცხრე მოწევის პარლამენტის მოქმედი დეპუტატი ამბობს, რომ იგი მზადაა სათანადო დასაბუთების შემთხვევაში მის მიერვე ხელმოწერილი კანონების არაკონსტიტუციურობაც გიცნოს. მისი ოპონენტების მთავარი არგუმენტი მანანა კობახიძის წინააღმდეგ სწორედ ისაა, რომ იგი ლოიალურია ხელისუფლების მიმართ და ვერც მომავალში შეძლებს პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის შენარჩუნებას. საპარლამენტო უმცირესობის დეპუტატი ოთარ კახიძე მანანა კობახიძეს 2012-2016 წლების მოწვევის პარლამენტში საკონსტიტუციო სასამართლოს პარალიზებაში ცდებს ბრალს.
მანანა კობახიძე არის ანგაჟირებული პოლიტიკური პირი, რომელიც არ შეიძლება იყოს მოსამართლე, მაგრამ კიდევ მეტად არ შეიძლება იყოს მოსამართლე ის ადამიანი, რომელიც იღებდა მონაწილეობას საკონსტიტუციო შტურმით აღებაში, რომელსაც გახსოვთ შარშან კანონპროექტი რომ მიიღეს სპეციალურად, რომ ჩიხში შეეყვანათ სასამართლოს მუშაობა.
მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ ორგანულ კანონში გასულ წესრიგულმა ცვლილებებმა სასამართლოს ეფექტურობას გარკვეული საფრთხე მართლაც შეუქმნა, თავის მხრივ იზიარებს კონსტიტუციონალისტი გიორგი მომლაძეც. იგი ფიქრობს, რომ უმჯობესი იქნებოდა მანანა კობახიძის ნაცვლად მართველ უმრავლესობას საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეც სხვა კანდიდატი დაესახელებინა.
პოლიტიკურ მოღვაწეობას უნებრივია, რომ ხდება კითხვები, ასე ვთქვათ, მისი მიკერძოებასთან დაკავშირებით. ანუ უმჯობესი არის ზოგადად, რომ მოსამართლეს არ ქონდეს ესეთი აქტიური მონაწილეობა პოლიტიკაში, თან თუ გაიწვია მოქმედი, ასე ვთქვათ, უმრავლესობის წევრი არის, რომელმაც უშუალოდ მიიღო თუნდაც მონაწილეობა იმ საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონმდებლობის ცვლილებებში, რომელმაც, ასე ვთქვათ, დაასუსტა ეს ინსტიტუტი. ამიტომ შესაძლებელია ითქვას, რომ უმჯობესი იყო ეს კანდიდატურა არ ყოფილიყო წარდგენილი მაქს მაგ თანამდებობაზე.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 4 თვეა არასრული შემადგენლობით საქმიანობს. გასული წლის სექტემბერში უფლებამოსილების ვადა საკონსტიტუციო სასამართლოს 4 წევს ამოეწურა. მათგან საქართველოს პრეზიდენტისა და უზენაესი სასამართლოს კვოტებით წარდგენილი კანდიდატები პარლამენტმა დაამტკიცა, თუმცა გააჭიანურა თავისი საპარლამენტო კვოტის ათვისება. მიუხედავად იმისა, რომ პროცესი გაიწელა და ამით პარლამენტმა კანონიც დაარღვია, საკონსტიტუციო სასამართლოს მეცხრე წევრობის კანდიდატად მანანა კობახიძის დასახელება საზოგადოებისთვის მოულოდნელი მაინც არ ყოფილა. მედია საშუალებებით ბოლო დროს არაერთხელ გავრცელდა კულუარული ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ უმრავლესობა თავის რჩეულად საკონსტიტუციო სასამართლოში სწორედ მანანა კობახიძის წარდგენას აპირებდა. მას შემდეგ, რაც კანდიდატურა ოფიციალურად დასახელდა, ფრაქცია ქართული ოცნების ხელმძღვანელი მამუკა მდინარაძე ამბობს, რომ მანანა კობახიძე თავის მომავალ საქმიანობაში მიუკერძოებელი და ობიექტური იქნება.
ის იქნება ერთ-ერთი წარმატებული მოსამართლე, თავის პროფესიონალიზმით გამორჩეული, ასევე ის უზრუნველყოს და ვალდებულია უზრუნველყოს მაქსიმალური ობიექტურობა, რადგან რათა არ დარჩეს ვინმე კითხვის ნიშნები და არ იყოს მისი მოსამართლეობა მუდმივი პოლიტიკური სპეკულირების საგანი, და ეს იყო ყველაზე ოპტიმალური გადაწყვეტილება.
საპარლამენტო ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ვარაუდობს, რომ მანანა კობახიძის კანდიდატურა უმრავლესობის მხარდაჭერას დაიმსახურებს. უკვე ცნობილია, რომ მის მხარდამჭერთა რიგებში იქნებიან ფრაქცია საქართველოს პატრიოტების წევრებიც. ზოგადად კი მანანა კობახიძის კანდიდატურის დამტკიცების საპარლამენტო გარანტიების პირობებშიც კი არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო დეპუტატებს მოუწოდებს მხარი არ დაუჭირონ მანანა კობახიძის კანდიდატურას. საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიერ გავრცელებულ წერილში აღნიშნულია, რომ ხელისუფლების მიერ მანანა კობახიძის საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე დასახელება აზიანებს სასამართლოს ავტორიტეტს, მათ შორის ისეთი გარემოების გათვალისწინებით, როგორიცაა ხელისუფლების ნება მოახდინოს სასამართლოს პოლიტიზირება და დააკომპლექტოს იგი მისთვის ლოიალური პირებით, რის ფონზეც ეჭქვეშ დგება ხელისუფლების დანაწილებისა და ხელისუფლების სხვადასხვა შტოების მიერ ურთიერთჩეკავების პრინციპის პრაქტიკული არსებობა ქვეყანაში.
8:27 წუთია, თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოусმინეთ, ახლა შეგვიძლია მუსიკასაც მოусმინეთ და შემდეგ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით დაუბრუნდებით.
It's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual. It happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to. Why can't this crazy love be more? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh.
8:30 წუთია, თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და როგორც დაგვიდით, ახალი ამბებით მოკლე გამოშვებით ვაგრძელებთ ეთერს. სოფოვასაც შეგვიძლია მოუსმინოთ.
ხ
ლონდონის აღმოსავლეთით საცხოვრებელი კომპლექსის ტერიტორიაზე აფეთქება მოხდა. მედიის ინფორმაციით აფეთქების შედეგად რამდენიმე ადამიანი დაშავდობების ცნობით 3 ადამიანს დახმარება ადგილზე აღმოუჩინეს, ერთი კი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. შემთხვევის ადგილზე მობილიზებული არიან პოლიციის, სასწრაფოსა და სახანძრო დახმარების ბრიგადები. მოსახლეობა ევაკუირებულია. აფეთქების მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას მეორე ვადით პედრო აგრამონტი უხელმძღვანელებს სტრასბურგში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სამდღის სესიაზე. გუშინ პრეზიდენტი და ვიცე-პრეზიდენტი აირჩიეს. საქართველოს პარლამენტის ინფორმაციით გუშინ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხდომაზე გაიმართა, რომელზეც საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია და ლორდი რიჩარდ ბალფი ვენეციის კომისიის დემოკრატიული არჩევნების საბჭოს წევრად მეორე ვადით აირჩიეს. დღეს გახდება ცნობილი, როდის იმსჯელებს ვიცე-პოლკოვნიკ გია ცერცვაძის საქმეზე კიევის სააპელაციო სასამართლო პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილებით ის წინასწარ პატიმრობაში რჩება. ადვოკატის თქმით, ჯერჯერობით უცნობია, რა მტკიცებულება აქვს რუსეთს დაცვის მხარე. ასევე ეჭქვეშ აყენებს იმ ფაქტს, რომ ინტერპოლის მიერ ძებნილი ვიცე-პოლკოვნიკი არ გააფრთხილეს საქართველოს საზღვარზე. საფრანგეთის საპრეზიდენტო კანდიდატი ფრანსუა ფიონი თვლის, რომ ეკონომიკური სანქციები, რომლებიც ევროკავშირმა დაუწესა რუსეთს, არაეფექტიანია და ის გამოვიდა რუსეთთან დიალოგისკენ მოწოდებით. 23 იანვარს ფიონმა ასევე განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციას შეუძლია განამტკიცოს კავშირები რუსეთთან და შედეგად ევროკავშირი განზე დარჩება.
მადლობა სოფო. ახალი ამბების მოსმენა დილის ეთერში ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლიათ, დილის 8 საათიდან დილის 11-ის ნახევრამდე. ოთარ მაღალკელიძე შემოგვიერთდა და ეხლა, რომელიც გვეტყვის თუ რა ხდება სპორტში, სპორტის სიახლეებით. თილამშვიდობის აუთო, ისმენთ.
თილამშვიდობის. დუბაიში შეკრებაზე მყოფმა საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებმა პირველი ახანაგური მატჩი გამართა. გუშინ ვლადიმერ ვაისის გაწვრთნილი გუნდი უზბეკეთის ნაკრებს დაუპირისპირდა და ფრედ 2-2 ეთამაშა. სლოვაკმა სპეციალისტმა მინდორზე ექსპერიმენტული შემადგენლობა გაიყვანა იანვრის სპარინგებისთვის მოსამზადებლად. მან ნაკრები ძირითადად საქართველოს ჩემპიონატში მოთამაშე ფეხბურთელებით დააკომპლექტა. აქვე გეტყვით, რომ უზბეკეთის ნაკრებმაც გადახალისებული შემადგენლობით ითამაშა. პირველი ტაიმის მიწურულს უზბეკები დაწინაურდნენ ელდარ შამურადოვის გოლით. ანგარიში 79 წუთზე თეიმურას შონიამ გაათანაბრა. მალევე საბალობჟაინძემ საქართველოს ნაკრები წინაც გაიყვანა, მაგრამ მხოლოდ ერთი წუთით, სანამ ისევ შამურადოვმა არ გამოიჩინა თავი და საბოლოო შედეგი 2-2 არ დააფიქსირა. საქართველოს ნაკრები დუბაიში რჩება და მეორე ამხანაგურ მატჩს ხვალ ჩაატარებს იორდანიის ნაკრების წინააღმდეგ. ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში კი გოლდენ სტეიტ უორიორსმა მიმდინარე სეზონში მე-7 თამაში წააგო, თუმცა დასავლეთ კონფერენციის სატურნირო ცილში ლიდერის პოზიციას მაინც მყარად ინარჩუნებს. საზაფაჩულია და მისი თანაგუნდელები რამდენიმე საათის წინ მაიამის ესტუმრნენ და დაძაბულ ბრძოლაში ანგარიში 102-105 წააგეს. ოკლენდელთა ქართველი ცენტრი ტრადიციულად სასტარტო შემადგენლობაში იყო. ფაჩულიამ მოედანზე სულ 27 წუთი გაატარა და 6 ქულა 9 მოხსნა, 2 პასი და 1 დაფარება დააგროვა. მომდევნო შეხვედრას გოლდენ სტეიტი 26 იანვარს ჩვენი დროით დილის 5 საათზე გამართავს შარლოტ ჰორნეტსის წინააღმდეგ. მელბურნში კი გრძელდება ავსტრალიის ღია პირველობა ჩოგბურთში. დღეს გამთენიას დაიწყო მეოთხე ფინალები და ქალთა ტურნირზე უკვე 2 ნახევარფინალისტიც გამოვლინდა. ესენი არიან ამერიკელები ვენუს უილიამსი და კოკო ვანდევეგე. ვენუს უილიამსმა რუს ანასტასია პაულიჩენკოვას ანგარიში 6-4, 7-6 მოუგო. ვანდევეგემ კი ესპანელი გარბინ მუგუროზა გაცილებით ადვილად დაჩაგრა 6-4, 6-0. მეოთხე ფინალური ეტაპის დარჩენილი ორი შეხვედრა ჩვენი დროით ღამის 4 საათზე დაიწყება. ამერიკელი სერენა უილიამსი ბრიტანელ ჯოანა კონტას შეხვდება. ხორვატი მირიანა ლუჩიჩ ბარონი კი ჩეხ კაროლინა პლიშკოვას. მამაკაცებში პირველი მეოთხე ფინალის სულ რაღაც 15 წუთია რაც დაიწყო. შვეიცარიელი სტენ ვავრინკა ფრანგ ჟო ვილფრიდ ცონგას ეთამაშება და პირველ სეტში ანგარიში 2-2-ა. დღესვე 12 საათზე კორტზე შვეიცარიელი როჯერ ფედერერი და გერმანიის სახელით მოთამაშე მიშა ზვერევი გავლენ. ნახევარფინალის ბოლო ორი საგზური კი ხვალგათამაშდება. ესპანელი რაფაელ ნადალი კანადელ მილოშ რაონიჩს დაუპირისპირდება, ხოლო ბელგიელი დავიდ გოფენი ბულგარელ გრიგორ დიმიტროვს.
მადლობა ოთოსპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო ოთარი მომდენო საათში ჩემოგვიერთდება ამასობაში 8:00 და 35 წუთია თბილისის დროით და ვიწყებთ ჩვენ რეგიონის ამბების მოყოლასაც ვიწყებთ კახეთით ხომ
კი ბატონო ვიწყებთ კახეთით ციხნაღელების ახანძრო სამსახურის გაუმართავობას უჩივიან და ტექნიკური აღჭურვილობის პრობლემაზე საუბრობენ დაგვიანებული რეაგირებისა და ტექნიკურ აღჭურვილობაში პრობლემების გამო ერთ-ერთი შემთხვევა მსხვერპლით დასრულდა თავად ციხნაღის სახანძრო სამსახურის თანამშრომლები პრობლემებს უარყოფენ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს შეგვიძლია მოუსმინოთ
სოციალური საწარმო რომელიც უკვე რამდენიმე წელია მუშაობს და შეკვეთებს იღებს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნუკრიანში კულტურის სახლში იყო განთავსებული თუმცა რამდენიმე კვირის წინ შენობას ცეცხლი გაუჩნდა და ხანძარმა სოციალური საწარმოს თითქმის მთელი ინვენტარი გაანადგურა საწარმოს თანამშრომლები ამბობენ რომ ხანძრის ჩაქრობა საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში ვერ მოხერხდა ძველი და თითქმის მწყობრიდან გამოსული ტექნიკით აღჭურვილი სიღნაღის ერთადერთი სახანძრო მანქანა ცეცხლს ვერ მოერია მეზობელი რაიონებიდან დახმარების მოლოდინში კი შენობა თითქმის მთლიანად დაიწვა.
ერთი სახანძრო არის ისიც უნდა ითქვას როგორც ამბობენ საკმაოდ დიდი ხნის და მოვიდა ცოტა ხანში წყალი გამოელია და წავიდა. უნდა ითქვას რომ ჩვენმა სახანძრომ რა ვიცი რა ძალიან ცოტა ხანი იმუშავა და მეორე უკვე სხვა რაიონის სახანძროები მოგვხმარა.
ძალიან გაუმართავი და არ აქვთ მწყობში ეს სახანძრო. ძალიან ცოტა წყლით ისიც გაუმართავი დაეღვარათ ზოგი მიას ხეზოგი დაეყვანეთ და ახს
სიღნაღელების სახანძრო სამსახურის გაუმართავობას უკვე რამდენიმე წელია უჩივიან და ტექნიკური აღჭურვილობის პრობლემებზე საუბრობენ. დაგვიანებული რეაგირებისა და ტექნიკური აღჭურვილობაში პრობლემების გამო ერთ-ერთი შემთხვევა მსხვერპლით დასრულდა. მარიკა ბეჟაშვილი მის სახლში დატრიალებულ ტრაგედიას იხსენებს, ამბობს, რომ სახანძრო სამსახურის გამართული მუშაობის შემთხვევაში დედამისის გადარჩენა შეიძლებოდა.
ჩემი დედაშვილმა უფრო მალე ჩამოვიდა, ვიდრე სახანძრო მოვიდა. წყალი ცეღურებოდა თხჭურულებაც არ ქონდა, არც აირწინაღი, არც ფარანი, არც კიბე, არც ტანსაცმელი. და რო ვიკითხე რა ხდება მეთქი, რატო გაძლიერდა ესე ცეცხლი, მიპასუხეს, რომ სახანძროს დაგვიანების გამო, ამიტომ შეფერხდა ხანძრის ჩაქრობა. დედა შიგ გარდაიცვალა, ვერ გამოიყვანა.
კიდევ ერთი შემთხვევა, რომელსაც ასევე სახანძრო სამსახურის გაუმართავობას აბრალებენ სიღნაღში, ერთი წლის წინ მოხდა. ამერიკელი ბიზნესმენის ჯონი უერდმანის საცხოვრებელ სახლს ცეცხლი გაუჩნდა. ოჯახის წევრები იხსენებენ, რომ სახანძრო სამსახური დროულად მივიდა, მაგრამ ტექნიკური აღჭურვილობის არ ქონის გამო ცეცხლის ჩაქრობა ვერ შეძლო.
ფაქტიურად რაც დაიწყო ხანძარი, ვერაფერს ვერ შეულოდის და ყველაფერი ისე ჩაიწვა, რომ ადამიანებმა ვერაფრის გამოტანა ვერ შეძლეს. ყველაფერი მიწასთან გასწორდა და განადგურდა.
ტექნიკური აღჭურვილობის უქონლობის გამო სახანძრო ვერ იმუშავა შესაბამისად. ანუ ადამიანები მოვიდნენ, ცდილობდნენ ჩაქრობას თვითონ მეხანძრები, მაგრამ მათ არ ქონდათ შესაბამისი ტექნიკა, რომ სწრაფად ლიკვიდირებული ყოფილიყო ცეცხლი. შესაძლებელია, რომ მეხანძრეები გახდნენ დასახმარებელი, იმიტომ რომ როდესაც არ აქვს ხელში შესაბამისი იარაღი, ვერ მოქმედებს შესაბამისად.
თავად სიღნაღის სახანძრო სამსახურის თანამშრომლები ირწმუნებიან, რომ ტექნიკურად კარგად არიან აღჭურვილები და პრობლემაც არ აქვთ.
ყველაფერი გამართულად მუშაობს.
პრობლემა არ აქვს, ყველაფერი წესრიგშია, ორივე მანქანა, ის პრობლემა არ აქვს.
ყველაფერი წესრიგში გამართულად ორთან მანქანა მუშაობს. ტრანსპორტერ ჩატყურაში ყოველთვის.
სიღნაღელების ჯერ კიდევ წლების წინ არსებულ მოთხოვნას სახანძრო სამსახურის უკეთ აღჭურვისა და მანქანების დამატების შესახებ ამდრომდე არავინ გამოხმაურებია. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
8:18 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ გადავდივართ კახეთიდან ზუგდიდში. ზუგდიდის მერიაში სააქციო საზოგადოება თაუნ პარკის წარმომადგენლებმა პარკირების სისტემის შესახებ პრეზენტაცია გამართეს. პრიორიტეტად ზუგდიდი იმიტომ აირჩიეს, რომ ის მუნიციპალური ცენტრია. მათი პროექტის მიხედვით ქალაქში $300,000 ინვესტიცია განხორციელდება. რას პასუხობენ კომპანიის შეთავაზებას ზუგდიდის მერიაში? რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეაშონია მოგუყვება.
ზუგდიდში პარკირების სისტემის მოწყობის პროექტი წარადგინეს კომპანია Town Park-ის წარმომადგენლებმა. მერიაში გამართულ შეხვედრას ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. მათ საშუალება ჰქონდათ საკუთარი რეკომენდაციები და კითხვები გაეცნოთ კომპანიის თანამშრომლებისთვის. პროექტის გაცნობის შემდეგ მერის და საკრაბოლოს თანამშრომლებს კომპანიის მიმართ ერთგვარი პრეტენზიებიც გაუჩნდათ. მათი თქმით, პროექტში არ ჩანს თუ როგორ გაიზრდება და მოწესრიგდება ავტომობილების პარკირებისთვის ადგილი. საკრაბოლოს წაურების თქმით, ტერიტორიის მხოლოდ მონიშნვით პრობლემა ვერ მოგვარდება, რადგან ქალაქში საჭირო ინფრასტრუქტურის შექმნის გარეშე ტრანსპორტისთვის საკმარისი ადგილების მოძიება ძალიან ჭირს.
კითხები გაჩნდა ასე, რომ როგორ გადავახდევინეთ თანხას, როგორ მოვაწესრიგებთ, მაგრამ გამოგვჩა ყველაზე მთავარი კომპლექსი იყო დაახლოებით თქვენ თქვი რამდენი ათასი შეიძლება მოგებად დარჩეს კომპანიაზე. Ну, ჯერჯერობით იმდენი ხარვეზი იყო, იყო სამეგრელოს მანქანების ზურგის იყო დათვლით გამოცდილება რო არ აკეთებდი.
ის ადამიანი მაინც იყიდის იმ პაკეტს 25 ლარიანს და მას შეიძლება იქ იდგეს, მაგრამ იმ პაკეტით რომელიც მე ნაყიდი მაგ იქ მაინც ვერ ვაყენებ.
მაგრამ თაუნ პარკის წარმომადგენლების თქმით, სწორი დაგეგმარების პირობებში შესაძლებელია რიგი პრობლემების მოგვარება და ვითარების განტვირთვა. სობრობს თაუნ პარკის წარმომადგენელი სალომე ვაშაკიძე.
საზოგადოება თაუნ პარკი ქალაქ ზუგდიდს თავაზობს პარკირების სისტემის მოწესრიგებას, ურბანული პრობლემების გადაჭრას. აღსანიშნავია ის, რომ ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტში შევა ფული იჯარის სახით, იჯარში გადახდები ფულის სახით, ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტში შევა ფული კერძო სექტორის ჩართულობით, სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლებს მიიღებს, ქონების გადასახადით, დღეგეს გადასახადით, ასევე მოგების გადასახადით, ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამხრივ კერძო სექტორი სახელმწიფოს მიზნებში მაქსიმალურად იყოს ჩართული.
სალომე ვაშაკეთის თქმით, პრიორიტეტად ზუგდიდი იმიტომ აირჩიეს, რომ ის მუნიციპალური ცენტრია. მათი პროექტის მიხედვით ქალაქში $300,000 ინვესტიცია განხორციელდება. ქალაქ ზუგდიდის მერმა ირაკლი გოგოხიამ შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საკითხი ჯერ კიდევ აქტუალური განხილვის რეჟიმშია და არ არიან საბოლოოდ ჩამოყალიბებული პრობლემის მოგვარება თუ რომელ კერძო კომპანიას და ეკისრება თუ თავად ჩამოაყალიბებენ საამისოდ შეპესეს. მერის თქმით, ისინი მზად არიან მოუსმინონ სხვა კომპანიებსაც, ვინც კი შემოიტას მსგავს პროექტ ზუგდიდის მერიაში.
საბოლოო ჩამოყალიბდებით, რომელიგზით წავიდეთ? პირდაპირ აუქციონი გამოაცხადოთ კერძო ინვესტიციებზე იყოს მორგებული ეს პროექტი, თუ ჩვენ საკრებულო მოქვს უკვე თანხმობა, რომ შევქმნათ შეფოსო 100% მერის აკუთრების და რომელი მიმართულებით წავალთ? ხა ვიმჯელებ, რომელი ჯობია, იმიტომ რომ ერთი თეთრი შეიძლება არ დავხარჯოთ ბიუჯეტის ახლობი, ისე შემოვიდეთ ბიუჯეტის შემოსულობები და აქედან გამომდინარე განვითარება და შეიძლება აუქციონზე გავიტანოთ.
ამ ეტაპზე კი მერის განცხადებით თაუნ პარკმა თავად გამოხატა დაინტერესება და წარადგინა $300,000 ღირებულების პროექტი, რომელიც განსახილველად მერის თანამშრომლებთან ერთად შემდგომში საკრებულოსაც წარედგინება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
You have a friend on whom you think you can rely, you are a lucky man. If you found the reason to live on and not to die, you are a lucky man. Preachers and poets and scholars don't know it. Temples and statues and steeples won't show it. If you've got the secret, just try not to blow it. Stay a lucky man. In this whole world you are a lucky man. If knowledge hangs around your neck like pearls instead of chains, you are a lucky man. Takers and bakers and talkers won't tell ya. Teachers and preachers will just buy and sell ya. When no one can tempt ya with heaven or hell, you be a lucky man. Teachers and preachers will just buy and sell ya. When no one can tempt ya with heaven or hell, you'll be a lucky man. You'd be better by far to be just what you are. You can be what
what you want, if you are what you are, and then the lucky
Twasati da ormots da huti tsutialis tbilisis droit uchinarkadze tu ismendit simgeras ekhla igblian katsets mousminet da shemde kide ikneba ragatseebze simgerebi kho
სხვა სხვა ტიპის კაცებზე შეგვიძლია შეკვეთები მივიღოთ როგორ კაცებზე კიდეც სიმღერების
მასალა. 8:45 წუთია თბილისის დროით და ახლა ჩვენ შეგვიძლია აფიშას მოусმინოთ ანუ კი ბურდული გვეტყვის თურა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში.
Патара მაყურებლისთვის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში ასტრიდ ლინდგრენის პეპი გრძელი წინ და 12 საათზე გათამაშდება. ლუიჯი პირანდელოს უკანასკნელი პიესა მთის გოლიათები თბილისში იტალიელმა რეჟისორებმა დადგეს. პიესა ადამიანთა ორ ჯგუფს შორის შეხვედრაზე გვიყვება, რომელთა ერთი ნაწილი საზოგადოებისგან იზოლირებულია. მეორე კი თეატრალური დასია, რომელიც ცდილობს პოეზიის ხალხთან მიტანას. პიესა ხელოვნებასა და ცხოვრებას მოგვითხრობს. მას მაყურებელი მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე 20 საათზე იხილავს. თავისუფალ თეატრში ლაშა თაბუკაშვილის პიესა „მერერა რომ სველია სველი იესამანი“ გოგი თოდაძემ დადგა და მისი ხილვა 19 საათზე არის შესაძლებელი. დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში იაკობ ნიკოლაძის 150 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი გამოფენა კვლავაც გახსნილია. სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი კი გიწევთ მცხეთის მუზეუმის საგანძურის ექსპოზიციის სანახავად. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში კი შეგიძლიათ იხილოთ ლადო გუდიაშვილის 120 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი გამოფენა ლადო გუდიაშვილი და ქართული მონუმენტური მხატვრობა.
გამარჯობა. ვარ 25 წლის და მარტოობას განვიცდი. თქვენ არიცით რა რთულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება. უყურადღებობა. შეგრძნება რომ ყოველდღე უსარგებლო ვარ. ნუგეშინია. ჩვენ ყველამ გავიარეთ ეგ ეტაპი. აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში გაიტანო. მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:00-დან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ნასტასია არაბული და თქორძე ვაგზელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც რადიო თავისუფლება .ge გახლავთ, სადაც ყველა იმას არის წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოში მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში და ასევე რადიოს მოსმენა შეგიძლიათ თანაც მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში, სადაც და იყოთ. თავარი არის რომ პირველი ამის სურვილი გქონდეთ და მეორე კომპიუტერთან ან ინტერნეტთან მიგიწოდებოდეთ ხელი. ჩვენ კი ვაგზელებთ ახლა რეგიონის ამბების მოყოლას, ვაგზელებთ ქუთაისიდან. ქუთაისში არსებული სამივე სახელმწიფო თეატრი 2017 წლიდან კულტურის სამინისტროს ბიუჯეტიდან დაფინანსდებიან. გამოიწვევს თუ არა ცვლილებებს სამინისტროს ფინანსურ ბალანსზე გადასვლა, მის შესახებ საუბრობენ დრამატული, საოპერო და თოჯინების თეატრების ხელმძღვანელების სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
2017 წლიდან სახელმწიფო თეატრები ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან აღარ დაფინანსდებიან. მათი დაფინანსებისა და სხვა საკითხებს კულტურის სამინისტრო გადაწყვეტს. რადიო ძველი ქალაქი დაინტერესდა, როგორ აფასებენ ქუთაისში არსებული სამი სახელმწიფო თეატრის ხელმძღვანელობა ახალ გადაწყვეტილებას. მოხდება თუ არა შტატების ხელფასების ან და სადადგმო ხარჯების შემცირება. ლადო მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრის დირექტორი სულხან გოგოლაშვილი გადაწყვეტილებას არაპოპულარულ ნაბიჯად აფასებს და განმარტავს, რომ ხარჯების დარეგულირება შიდა შემოსავლების საშუალებით მოუწევთ.
Zogadat, ესეთი არაპოპულარული ნაბიჯი არავის არ მოწონს, მათ შორის არც ცხოვრობას და არც ნიშნა. ესე იგი, ეს იყო რაღაციდან გამოწვეული. ამიტომ ჩვენ ცოტა ამას სახელმწიფოებრივად მიუდექით და შეძლებს დაკვარათ, დავიწყეთ ფიქრი თუ როგორ და რა უნდა გაგვეკეთებია. Ну, შევადგინეთ ჩვენი გეგმა და გადავწყვიტოთ, რომ თანამშრომლები არ გაგვეშვა არავინ, შეგვენა ჩვენებია ის სტატები და ის ხელფასები რაც იყო და ასეც მოვიქეცით და დანარჩენი რაც ჩვენი რისკის ფასზე ჩვენი შემოსავლების ხარჯზე ვცდილობთ რომ ეს ყველაფერი დავარეგულიროთ. ძალიან ცირ 5-5%-იანი დოზით გვიწევს საკუთარი შემოსავლებიდან რეგულირება.
ორი ბატონის მსახური ვიყავით აქამდე, ასე ამბობს ქუთაისის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების სახელმწიფო პროფესიული თეატრის დირექტორი თეიმურაზ ბაღდავაძე, რომელიც მიიჩნევს, რომ ფინანსურად თეატრების სამინისტროს დაქვემდებარებაში გადასვლა არ გამოიწვევს თანამშრომელთათვის მტკინეულ პროცესებს, შეინარჩუნებენ შტატებს და ხელფასებს, თუმცა შესაძლოა შემცირდეს სადადგმო ხარჯები.
ორი ბატონის მსახური ვიყავით, ასე რომ ვქნათ, თქვათ კულტურის სამინისტროს დაქვემდებარებაში ვარ, დაფინანსება ადგილობრივი იყო. ეს ფაქტიურად უკვე გამკარგავი თვითონ არის და ადრესას თვითონ ნიშნავს. ეს ძალიან კარგი იყო ამ ხრი. მეორე მხრივ, ცუდია ის, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტთან უფრო კარგად მუშაობდით და მქონდა უფრო ასე როგორ გითხრათ, მოქნილი შეხება, უფრო ადგილზე ვიყავით აქვე. ფინანსური საკითხების გადაწყვეტა უფრო იოლად ხდებოდა. აი ამის ხრი გასაგურველი არის, პლუსებიც არის, არის მინუსებიც. საშტატო განრიგი ფაქტიურად შევინარჩუნეთ ჩვენ. სამომავლოდ იმედია, რომ ქვეყანაში ეს არსებული ალბათ ეკონომიური გეზი რაც აქვს არჩეული, ეს გამოიწვევს ალბათ ეკონომიურ წესვლას და არ ამგონია, რომ თეატრს იმედი მაქვს რა, ძალიან დიდი იმედი, რომ ჩვენი ერი თუ მობილიზდება და შევძლებთ ერთიანად გვერდსმენის გვერდში დადგომას და დოვლათის დაგროვებას ქვეყანაში, აუცილებლად უნდა გაიზარდოს. მე ასე ვფიქრობ.
კულტურის სამინისტროს სრულ დაქვემდებარებაში გადასვლას მიესალმებიან ქუთაისის მელიტონ ბალანჩევაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრში. თუმცა, როგორც სამხატვრო ხელმძღვანელის მრჩეველი ზურაბ იოკაშვილი ამბობს, თეატრის მიერ წარდგენილი პროექტები შესაძლოა ადგილობრივი თვითმმართველობას დაინტერესდეს.
სამინისტროს და მუდმივად ხონდა რა თქმა უნდა ქუთაისის თეატრ შეხება, იმიტომ რომ ეს ჯერ ერთი მისისიპია და მეორე საერთოდ ქვეყანაში კულტურის პოლიტიკას წარმართავს კულტურის სამინისტრო. მაგრამ ასევე ხონდა რა თქმა უნდა ურთიერთობა ქალაქის მერიასთან, რომლის ბიუჯეტზეც იყო და მე ვარაუდობ, რომ ალბათ ეს მეგობრული ურთიერთობა, რომელიც იყო სამინისტროსა და თეატრ შორის, მერიასა და თეატრ შორის, მომავალში გაგრძელდება და არ ექნება იმას დიდი მნიშვნელობა, ხელფას საიდან მიიღებს ხალხი პროექტებს. ვარაუდობ, რომ დააფინანსებს სამინისტროს მომავალ წელს და ასევე ვარაუდობ, რომ მერიაც დაინტერესდება ჩვენი პროექტებით და იმასაც დააფინანსებს. რაც შეეხება ხელფასების შემცირება, შტატის შემცირებას, ასეთი რაღაცა არ იგულისხმება, იმიტომ რომ პირველ რიგში ჩვენი თეატრის ბიუჯეტი დარჩა უცვლელი და მეორე რიგში სამხატვრო ხელმძღვანელის ინტერესში არ შედის არავითარ შემთხვევაში არ შტატის შემცირება, იმიტომ რომ შტატი ისედაც მინიმალიზებული არის კარგახნის მანძილზე.
ქუთაისში არსებული სახელმწიფო თეატრების ხელმძღვანელები იმედოვნებენ, რომ კულტურის სამინისტრო მათთან მიმართებაში რადიკალურ ნაბიჯებს არ გადადგამს. მესხიშვილის თეატრის ლევანდელი ბიუჯეტი, ისევე როგორც ოპერის თეატრის ბიუჯეტი, 900 000 ლარითაა განსაზღვრული, ხოლო თოჯინების თეატრის ბიუჯეტი 200 000 ლარით. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8:52 თბილისის დროით. ესეთი იყო სიუჟეტები რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ეხლა კი შეგვიძლია ვიქტორინაც ვითამაშოთ. 2988 327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ვფიქრობთ, წესები არის მარტივი, მოისმეთ მინიშნებებს. თუ მიხვდებით ვიზია საუბარი, შეგიძლია დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე, რომელიც წეღან გითხარით. ეხლაც გეტყვით, 2988 327 გახლავთ. თუ იქნებით პირველი და ათასწორი პასუხის ავტორი, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები. წარმატებებს გისურვებთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ იაპონელი კინორეჟისორი, რომელიც დაიბადა 1910 წლის 23 მარტს და გარდაიცვალა 1998 წლის 6
სექტემბერს. 1960 წელს რეჟისორმა დაარსა საკუთარი კინოსტუდია, სადაც დადგა ფილმები „ცუდებს მშვიდად ძინავს“, ასევე „მცველი“, „სანძიურო“, „სამოთხე“ და „ჯოჯოხეთი“. ამის შემდეგ იაპონურ კინემატოგრაფიაში შექმნილმა კრიზისმა იგი აიძულა დაფინანსება ჰოლივუდში ეძება. ეძია მას არ გაუმართლა მის მიერ ჩაფიქრებული კინოების სხვა რეჟისორებმა გადაიღეს. 1969 წელს მან და კიდევ იაპონურ კინოს 4 რეჟისორმა, კინოშიტა კეუსუკიმ, ასევე იტაკა კომმა და კობაიშა მასიკამ დაარსეს კომპანია 4 მხედარი, სადაც ჩვენს მიერ ჩაფიქრებულმა რეჟისორმა თავისი პირველი ფერადი კინო დოდესკადენი გადაიღო. ფილმს კომერციული წარმატება არ ჰქონდა. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით ვიზე არის საუბარი, შეგიძლია დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327-ზე. გამარჯვებულს საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები, წარმატებებს გისურვებთ. რაც შეეხება მუსიკალურ ამბავს, მუსიკალურ ამბავში სოლანჟის შესახებ გიამბობთ, რომელიც 1986 წელს დაიბადა ამერიკაში და ჰიუსტონში თავის უფროს დასთან ბიონსესთან ერთად გაიზარდა. ისევე როგორც მისი და სოლანჟის მუსიკით ბავშვობიდან დაინტერესდა და 16 წლის ასაკშივე უკვე კონცერტებზე გამოდიოდა, ისევე როგორც ბიონსეს სოლანჟის პროდიუსერობა თავიდანვე მამამ აიღო თავისთავზე და პრინციპში კარგადაც გამოუვიდა. კარიერის პირველ წლებში კინოშიც სცადა ბედი სოლანჟი, მაგრამ სიმღერა ფიქრობ რომ უკეთ გამოსდის, იმიტომ რომ მისი რაღაც სამსახიობო ნიჭის შესახებ დიდი არაფერი გვსმენია. სოლანჟი მის ბოლო ალბომზე ამბობს, რომ მისთვის განსაკუთრებული იყო მუშაობის პროცესი, ბევრ მიზესთან ერთად კი, როგორც თვითონ ამბობს, მნიშვნელოვანი იყო შვილისთვის დაემტკიცებინა, რომ ის გაიზარდა. მოუსმინოთ სოლანჟს, რომელიც როგორც გითხარით, გადაემისა რომ არის ძალიან კარგი მუსიკოსი, ასევე არის ძალიან კარგი მუსიკოსის დაც, ბიონსეს და.
Don't touch what's there. When it's the feelings I wear, they don't understand what it means to me. But we chose to go where we meant to go. They don't understand what it means to me. But we chose to go.
What you say to me?
To me.
What
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილა მშვიდობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა. ტრადიციულად მადლობა იმ სმენელებს, ვინც მანამდე უსმენდა გადაცემას თავისუფლების დილას, რომლის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. როგორც გითხარით, დილის 9 საათია და გადაცემის მეორე ნაწილსაც ახალი ამბების ვრცელი გამოშვებით ვიწყებთ. სოფოვასაცაც შეგვიძლია მოუსმინოთ.
ფონაში აღმოსავლეთით საცხოვრებელი კომპლექსის ტერიტორიაზე აფეთქება მოხდა გვიან ღამით. მეტი ის ინფორმაციით, აფეთქების შედეგად რამდენიმე ადამიანი დაშავდა, სამ ადამიანს დახმარება ადგილზე აღმოუჩინეს, ერთი კი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. შემთხვევის ადგილზე მობილიზებული არიან პოლიციის, სასწრაფო და სახანძრო დახმარების ბრიგადები. მოსახლეობა ევაკუირებულია. აფეთქების მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მეორე ვადით პედრო აგრამუნტი ხელმძღვანელებს სტრასბურგში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სამთვის სესიაზე პრეზიდენტი და ვიცე-პრეზიდენტები აირჩიეს. საქართველოს პარლამენტის ინფორმაციით, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხდომა გაიმართა, რომელზეც საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე კაბესელია და ლორდ რიჩარდ ბალფი ვენეციის კომისიის დემოკრატიული არჩევნების საბჭოს წევრად მეორე ვადით დანიშნეს. ნიშნეს საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციას. პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე თამარ ჩუგუშვილი. ხელმძღვანელებს დელეგაციის შემადგენლობაში შედიან სოფიო კაცარავა, ეკა ბესელია, ზვიად კვაჭანტირაძე, ნინო გოგუაძე, ირინა ფროიძე, დიმიტრი ტკიტიშვილი, გიორგი კანდელაკი და გელა მიქაძე. ქართველი დეპუტატები საპარლამენტო ასამბლეის სასესიო და საკომიტეტო მუშაობაში მიიღებენ მონაწილეობას. დღეს გახდება ცნობილი, როდის იმსჯელებს ვიცე-პოლკოვნიკ გია ცერცვაძის საქმეზე კიევის სააპელაციო სასამართლო პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილებით ის წინასწარ პატიმრობაში რჩება. ადვოკატის თქმით, ჯერჯერობით უცნობია, რა მტკიცებულება აქვს რუსეთს და თვის მხარე. ასევე ეჭქვეშ აყენებს იმ ფაქტს, რომ ინტერპოლის მიერ ძებნილი ვიცე-პოლკოვნიკი არ გააფრთხილეს საქართველოს საზღვარზე. საქართველოში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე მომზადებულ კვლევას წარადგენს დღეს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი. IDFI-ში განმარტავენ, რომ სასამართლოები ხშირად უარს ამბობენ გადაწყვეტილებების შესახებ ინფორმაციის გაცემაზე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონის საფუძველზე. მათი აზრით, საჭიროა დაიხვეწოს საკანონმდებლო ბაზა და ცვლილებები შევიდეს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მარეგულირებელ კანონმდებლობაში. ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ კვლევაში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაზრდა დასთან დაკავშირებით რეკომენდაციებზეც არის საუბარი. საფრანგეთის საპრეზიდენტო კანდიდატი ფრანსუა ფიონი თვლის, რომ ეკონომიკური სანქციები, რომლებიც ევროკავშირმა დაუწესა რუსეთს, არაეფექტიანია და ის გამოვიდა რუსეთთან დიალოგისკენ მოწოდებით. ფიონმა ასევე განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციას შეუძლია განამტკიცოს კავშირები რუსეთთან და შედეგად ევროკავშირი განზადარჩება. დარწმუნებული ვარ, რომ ეკონომიკური სანქციები არაეფექტიანია, განაცხადა ფიონმა გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან შეხვედრის შემდეგ ბერლინში. საჭირო ახალი მეთოდის მოძებნა, თქვა მან. არმსრუს ტრამპმა რუსეთთან ჩვენს ხარჯზე ილაპარაკოს, ეს ევროპისათვის დამღუპველი იქნება. ადრე ტრამპმა განაცხადა, რომ შეეცდება რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესებას წინას საარჩევნო კამპანიისას. ასევე ტრამპმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული სანქციების გაუქმებას განიხილავს ფიონი. მაისის არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. მან ადრე განაცხადა, რომ რუსეთმა რაიმე უნდა მოიმოქმედოს, რათა სანქციები გაუქმდეს. მისი აზრით, კიევის არასაკმარის საკეთებს უკრაინაში კონფლიქტის შესაწყვეტად. ყაზახეთის დედაქალაქი ასტანა მასპინძლობს სირიის შესახებ მოლაპარაკებას, რომლის მიზნადაც სახელდება დეკემბერში მიღწეული ზავის გასამყარებელ ზომებზე შეთანხმება. ორ დღიან შეხვედრაში მონაწილეობენ როგორც სირიის მთავრობის, ისე ოპოზიციის წარმომადგენლები, მაგრამ შეხვედრის დროს მათ შორის პირდაპირი კონტაქტი არ შემდგარა. როგორც საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესი ოპოზიციის წარმომადგენლის განცხადებაზე დაყრდნობით იუწყება, პირდაპირი კონტაქტი არ შედგა იმის გამო, რომ ოპოზიციონერები მთავრობის ჯარებს ადანაშაულებენ დეკემბერში ხელმოწერილი ზავის მრავალჯერად დარღვევაში. დაპირისპირებული მხარეების პირველი განცხადებები ცხადყოფს, რომ მათ განსხვავებულად ესმით ამჟამინდელი ზავის მიზანი.
მადლობა სოფო ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო 8:04 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გვინდა რომ მოусმინოთ საზოგადოებაში კვლავაც არსებობს განცდა იმისა რომ სამართალდამცველი ორგანოები იყენებენ უკანონო ფარული მიყურადების პრაქტიკას რასაც დღეს მოქმედი საკანონმდებლო ნორმები უწყობს ხელს და რაც აუცილებლად შესაძლებელია ასეთ ინფორმაციას თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის შეფასება, რომელიც ორგანიზაციის მიერ 22 იანვარს გამოქვეყნებულ ანგარიში ასახული. აქვეა მოცემული უზენაესი სასამართლოს მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკა, რომლის სიზუსტესაც გარკვეული შეკითხვები უკავშირდება. არასამთავრობო სექტორი ერთიანი ფრონტით საპარლამენტო სივრცეშიც განაგრძობს ბრძოლას ეგრეთ წოდებული ორგასაღებიანი სისტემის წინააღმდეგ. მოусმინოთ სიუჟეტს.
როდესაც თავის ახალ ანგარიში საზოგადოების უარყოფით განწყობებზე ლაპარაკობს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი ბოლო პერიოდში ჩატარებულ არაერთ გამოკითხვას ეყრდნობა და თვლის რომ უკანონო ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებული განცდა თითქმის უცვლელია 2013 წლის შემდეგ. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ახალ ანგარიში ვკითხულობთ რომ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ უკანონო ფარული ჩანაწერების გამოქვეყნების გაგრძელებამ გააძლიერა ეჭვი, რომ გრძელდება უკანონო თვალთვალის სისტემური პრაქტიკა, რომ ხელისუფლებას არ სურს საკუთარი ძალაუფლების შეზღუდვა და რომ ამ მიმართულებით არ მიმდინარეობს ეფექტური რეფორმა. როგორც ანგარიშის ერთ-ერთი ავტორი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელი თამარ იაკობიძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, 2015 წლის 31 მარტიდან მოქმედი ეგრეთ წოდებული ორგასაღებიანი სისტემა ვერ უზრუნველყოფს უკანონო მიყურადების სრულფასოვან პრევენციას, რადგანაც ძალოვან უწყებებს კვლავ დარჩათ ტექნიკური შესაძლებლობა სასამართლოსა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის გვერდის ავლით განახორციელონ ფარ ული მიყურადება. შესაბამისად, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტში მიიჩნევენ, რომ ძნელი დასადგენია უზენაესი სასამართლოს მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკის სიზუსტე.
2011 წელს მაგალითად 7000-ზე მეტი შუა მდგომობა იყო შესული თბილისის საქალაქო სასამართლოში, აქედან თითქმის ყველა იყო დაკმაყოფილებული. 2012 წლის შემდეგ, აი მაგალითად ავიღოთ 2015 წელი, სულ შევიდა მთელი საქართველოს მასშტაბით 373 დაკმაყოფილება 271-ზე. ხედავთ, რომ როგორც შუა მდგომობების რაოდენობა შემცირდა, ისე პროცენტული წილი დაკმაყოფილების. თუმცა ჩვენი აზრით კითხვებს არ ჩანს რამდენად არის ახსახავს ეს სტატისტიკა რეალურ სურათს, რადგან როგორც მოგეხსენებათ, საკონსტიტუციო სასამართლო აპრილში დაადგინა, რომ პირდაპირი ჯდომა, რაც აქვს სახელმწიფო საფრთხების სამსახურს სატელეკომუნიკაციო ოპერატორების ქსელებთან, აძლევს მას ტექნიკურად შესაძლებლობას, რომ სასამართლოსა და პერსონალური მონაცემების გვერდის ავლით განახორციელოს უკანონო ფარული მიყურადება.
თუმცა სახელმწიფო სტრუქტურებსა და მესამე სექტორს კვლავ სხვადასხვაგვარად ესმით, თუ როგორ უნდა შეიცვალოს არსებული რეალობა. ამ ეტაპზე შესაძლებელია იმის თქმა, რომ სახელმწიფო სტრუქტურებმა და მესამე სექტორმა საერთო ენა ვერ გამონახეს. ხარეებმა თავთავიანთი პოზიციები უკვე წარმოადგინეს პარლამენტში ფარული საგამოძიებო მოქმედებების თაობაზე კანონპროექტების შემმუშავებელი სამუშაო ჯგუფის მუშაობის პროცესში. ეს ჯგუფი იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის ფარგლებში შეიქმნა და მასში შედიან როგორც სახელმწიფო უწყებათა წარმომადგენლები, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციათა წევრები. საბოლოო შედეგის მიღწევა მალე უნდა მოხდეს, რადგანაც საკონსტიტუციო სასამართლოს აპრილის გადაწყვეტილება კანონმდებლობის სრულებებისთვის კონკრეტულ ბოლო ვადას აწესებს და ეს ვადა 2017 წლის 31 მარტს იწურება. როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა ჯგუფში ჩართული ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანმა ლიკა საჯაიამ, მესამე სექტორმა უკვე კომპრომისული ვარიანტი წარმოადგინა.
კამპანიაში ინგეხება წარმოვადგინეთ კანონპროექტის საკანონმდებლო წინადადება, რომელიც ითვალისწინებს დამოუკიდებელი სტრუქტურის შექმნას, რომელიც იქნება პარლამენტის კონტროლის ქვეშ და ის განახორციელებს ტექნიკურად ამ მოსმენების სამუშაო და გაკონტროლდება მეორესხო პერსონალ მონაცემთა ინსპექტორის მხრიდან. ეს იყო ჩვენს მიერ წარმოადგენილი სამუშაო ჯგუფის მუშაობის დაწყებისთანავე ეს წინადადება.
მართალია ჯერჯერობით საბოლოო ვერსია არ არსებობს, მაგრამ ლიკა საჯაიას თქმით, არასამთავრობო სექტორისთვის მიუღებელია იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის მიერ 20 იანვრის სამუშაო შეხვედრაზე წარმოდგენილი წინადადებები, რადგანაც ის პრაქტიკულად არაფერს ცვლის. საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებათა სხვა წარმომადგენლების მსგავსად, იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელიაც ფარული მოსმენების მომავალს ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხებს უკავშირებს.
ვიაროთ იმ კონსენსუსის გზით, რომ ეს იყოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ქვეშ და იყოს შესაძლებელია სიპის ფორმით, რაც არის უფრო დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხი, მაგრამ უსაფრთხოების სამსახურთა, რომელსაც აქვს ქვეყნის უსაფრთხოებაზე უპირველესი პასუხისმგებლობა მაღალი დონის კონტროლის მექანიზმით.
თუმცა თავიანთ პროექტში ქვეყნის უსაფრთხოების ხელყოფის მცირედ რისკებსაც კი ვერ ხედავენ ეს შენგეხებას წარმომადგენლები, როგორც ლიკა საჯაია მუთხრა რადიო თავისუფლებას, პროექტი ხელუხლებლად ტოვებს შესაძლებლობას, რომ პროკურორის ნებართვით დაუყოვნებლივ დაიწყოს მოსმენა გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში.
ეს ხო ჩვენი კოლეგის ლევა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი, ფარული მოსმენების აწყმო და მომავალი. ამ და სხვა სიუჟეტების მოსმენა და წაკითხვა შეგიძლია ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. ამასობაში მოგვიერთდა ნინო ევგენიძე, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობისა ნინო და გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. 2016 წელი მოგეხსენებათ, ექსპორტის კლების წელი იყო საქართველოსთვის. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა საქართველოს საგარეო ვაჭრობის მონაცემები, რომელიც ხატყობს, რომ ექსპორტის შემცირების ტენდენცია გასულ წელს მთავარ ხაზად გასდევდა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ აქტივობას. ზოგადად 2016 წელს საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე 11.966 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 20% მეტია. აქედან ექსპორტი 2.114 მილიონ ამერიკულ დოლარ შეადგენს, ხოლო იმპორტი 9.852 მილიონ ამერიკულ დოლარს. აღსანიშნავია, რომ განსახილველ პერიოდში განხორციელდა C-ჰეპატიტის მედიკამენტების იმპორტი, რომლის გარეშეც იმპორტი შეადგენს 7.213 მილიონ ამერიკულ დოლარს. საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2016 წელს 7.728 მილიონი ამერიკული დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 65% შეადგინა. ამავე პერიოდში ექსპორტმა რეექსპორტის გარეშე 1.658 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 1% აღემატება წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელს. გაზრდილია ვაჭრობის მაჩვენებელი ევროკავშირთან. 2016 წელს საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან 3.601 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 14% მეტია. აქედან ექსპორტი 571 მილიონი გახლდათ, ხოლო იმპორტი 3.030 მილიონი ამერიკული დოლარი. საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში ამ ქვეყნების წილმა 30% შეადგინა, მათ შორის ექსპორტში 27 და იმპორტში 31. იმპორტის ასეთი ზრდის ერთ-ერთი მიზეზი საქართველოს მიერ C-ჰეპატიტის სამკურნალოდ უსასყიდლოდ მიღებული წამლების დიდი ოდენობის შემოსვლა იყო ქვეყანაში, რასაც ქვემოთ კიდევ ერთხელ დაუბრუნდებით. DSTS ქვეყნებთან საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 2016 წელს 2.721 მილიონი შეადგინა, აქედან ექსპორტი 729 მილიონი დოლარი გახლდათ, ხოლო იმპორტი 1.983 მილიონი. საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში DSTS ქვეყნების წილი 23% იყო, მათ შორის ექსპორტში 35 და იმპორტში 20, როგორც ხედავთ, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან გაზრდილი ვაჭრობის მაჩვენებლები ბევრად აღემატება DSTS ქვეყნებთან, ასე ვთქვათ, გაზრდილ მაჩვენებლებს, რაც ფიქრობ წინ გადადგმული ნაბიჯია. 2016 წელს 10 უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების წილმა საქართველოს მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 68% შეადგინა. უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორებია კანადა, თურქეთი და რუსეთი. რაც შეეხება მთავარ საექსპორტო და საიმპორტო საქონელს, 2016 წელს სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი სპილენძის მადნება და კონცენტრატებმა დაიკავა $312 მილიონი და მთელი ექსპორტის 15% შეადგინა. შემდგომ მოდის თხილის ექსპორტი $179 მილიონი და შესაბამისად მთლიანი ექსპორტის 9% უდრის. მესამე ადგილზე ფეროშენადნობების ჯგუფი იმყოფება, ამ სასაქონლო ჯგუფის ექსპორტმა $179 მილიონი და მთელი ექსპორტის 8% შეადგინა. უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფი 2016 წელს კვლავ სამკურნალო საშუალებები იყო, რომლის იმპორტმა $2,892 მილიონი და მთელი იმპორტის 29% შეადგინა, საიდანაც C ჰეპატიტის მედიკამენტების იმპორტი $2,619 მილიონი. მეორე ადგილზე იმყოფება ნავთობის და ნავთობპროდუქტების სასაქონლო ჯგუფი $619 მილიონი, რაც იმპორტის 6%-ია. მესამე ადგილზე კი კვლავ მსუბუქი ავტომობილების სასაქონლო ჯგუფი დაფიქსირდა $473 მილიონი. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. 2016 წლის დეკემბრის მდგომარეობით კომერციული ბანკების წმინდა მოგება წინა თვესთან შედარებით $112 მილიონით გაიზარდა და $679 მილიონი შეადგინა. გასული წლის იანვარ-ნოემბრის მდგომარეობით ეს მონაცემი $567 მილიონი იყო. 2016 წლის პირველი დეკემბრის მდგომარეობით საქართველოს საბანკო სექტორი 16 კომერციული ბანკითაა წარმოდგენილი. საბანკო სექტორის საკუთარი სახსრები $3.9 მილიარდ შეადგენს, რაც კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივების 13.8%-ია. შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით, საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტის მიერ მხოლოდ ერთ კვირაში 16-22 იანვრის ჩათვლით ქვეყნის მასშტაბით განხორციელებული მიმდინარე კონტროლის ღონისძიებების შედეგად საგადასახადო სამართალდარღვევის 621 ფაქტი გამოვლინდა, როგორც შემოსავლების სამსახურიდან იუწყებიან საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტის ოფიცრების მიერ შემოწმდა 6293 გადამხდელი, შესაბამისად დარღვევები გამოვლინდა შემოწმებული გადამხდელების 10%-ში. საქონლის სასაქონლო ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირების 64 შემთხვევა, ეკონომიკური საქმიანობის გადასახადის გადამხდელად საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის დარღვევით განხორციელების 107 ფაქტი, მომხმარებელთა ნაღდი ფულით ანგარიშწორებისას საკონტროლო სალარო აპარატის გამოუყენებლობის 450 შემთხვევა. და ბოლოს, იაპონიის ზარაფხანამ საკოლექციო დანიშნულების სეტი გამოუშვა, რომელშიც იაპონურ მონეტებთან ერთად ქართული 20 თეთრის ნომინალის მიმოქცევის დანიშნულების მონეტებიცაა. აღნიშნულთან დაკავშირებით საქართველოს ეროვნულ ბანკსა და იაპონიის ზარაფხანას შორის შეთანხმება 2015 წელს გაფორმდა. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, სეტის პრეზენტაცია იაპონიაში საქართველოს საელჩოში გაიმართა. სულ დამზადდა 30,000 ცალი სეტი. სეტის სარეალიზაციო ღირებულება 2100 იაპონური იენია და ის, რა თქმა უნდა, იაპონიაში გაიყიდება.
მადლობა ნინო. ეკონომიკა ნინო ევგენიძე მიმოიხილა. 9:17 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ამინდის პროგნოზს მოусმინოთ და შემდეგ სტუმრებთან ერთად განვაგრძობთ ეთერს.
ბათუმში დღეს 11 გრადუსი და უნალექო ამინდი იქნება. სოხუმში კი 9 გრადუსს ვარაუდობენ. სინოპტიკოსების ცნობით, ფოცსა და ოზურგეთში 11 გრადუსია მოსალოდნელი. ზუგდიდში 12 გრადუსი და უნალექო ამინდი იქნება. ქუთაისში 10 გრადუსია ნავარაუდები. სინოპტიკოსების ცნობით, ახალციხეში 4, ცხინვალში 5, გორში კი 6 გრადუსი იქნება. მეტეო გოვჯის მონაცემებით, ნისლი და 5 გრადუსია მოსალოდნელი თბილისსა და რუსთავში. ჰაერის ტემპერატურა სიღნახში 4, ხოლო თელავში 5 გრადუსი იქნება.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქია მწართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. სურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-17-03, 04-22-47-44.
Презентация его гушин паприкаши не вертиспондис инициировали вот вообще из этого есть вот какая-то са колева да мой чада ну просто чей сауле да халгазер да тау без гаинцкобаш но бере пас да молоди не пс там чале пади гаремос мимарт мата да моки дебуле пас да сервис халгазер дебис и наши арсабу гамотцо обста рамарто халгазер дебис и наши сазгодо обис тусят смешалани и цотен ра ацухефт да ра ацухефт а халгазер дебис диди мадлоба чуэнтан мосулис туиса душа из лепа вот какой-то разири тади Тромедида нот стать схрать вам для халказерта би мои чва, я карту остит пискула отгила сам клевам. Да туша из лепа от квадра зири тади тенденция би гамовлинда нам клевишетикат.
გამარჯობა, პირველში ძალიან დიდი მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის, იმიტომ რომ კლავს ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო, რომ ფართო აუდიტორიისთვის მიგვეცინა ხმა და ეს ძალიან საინტერესო მნიშვნელოვანი გამოწვევები საზოგადოებისთვის გაგვეცნო. სანამ ტენდენციებზე გადავიდოდი, უბრალოდ ძალიან მოკლედ მინდა ვთქვა, რატომ გავაკეთეთ ეს კვლევა და რატომ ჩავთვალეთ ესე მნიშვნელოვანი რომ საქართველოში აღნიშნული კვლევა ჩაგვეტარებინა. პირველში ფრიდრიხ ებერტის ფონდი საქართველოში უკვე 20 წელზე მეტი ხანია მოღვაწეობს და სამოქალაქო ჩართულობა დემოკრატიზაციის პროცესის მხარდაჭერა და მშვიდობის უსაფრთხოების საკითხები ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პროტესტს წარმოადგენს და რა თქმა უნდა ამ ფოკუსში ჯდება ახალგაზრდები და ახალგაზრდების წინაშე მდგარი გამოწვევები. ეს კვლევა ეყრდნობა შელის ახალგაზრდულ კვლევას, რომელიც გერმანიაში 1953 წლიდან ტარდება და ყოველ 4 წელიწადში ატარებს. შესაბამისად, აკვირდებიან ახალგაზრდების ცვალებად დამოკიდებულებას, როგორც ასაკობრივი კატეგორიის ისე თაობებს შორის განსხვავებას. და შესაბამისად, ჩვენი მიზანი იყო შეგვექმნა სამოქმედო დოკუმენტი, რადგანაც მსგავსი ტიპის მასშტაბური კვლევა საქართველოში ჯერ არ ჩატარებულ არ იყო ცალკეული კვლევები, მაგრამ კვლევა, რომელიც მოიცავს როგორც პოლიტიკურ, ისე სოციალურ, პირადი ცხოვრების ასპექტებს, ყველაფერი ერთ თავმოყრილი. აქამდე არ ჩატარებულა და სწორედ ფრიდრიხ ებერტის ფონდის ინიციატივით 14-29 წლის ადამიანები ამ კუთხით გამოიკვლეთ. რაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს კვლევა იყოს გარკვეულწილად დამხმარე დოკუმენტი გადაწყვეტილებების მიმღებთათვის, როგორც სამოქალაქო სექტორისთვის, ისე სახელმწიფო ინსტიტუტებისთვის პროექტების დაგეგმისას ან ახალგაზრდული პოლიტიკის შემუშავებისას, რადგანაც მათთვის საინტერესო თითქმის ყველა გამოწვევას და მნიშვნელოვან საკითხს მოიცავს.
თუმცა აღმოჩნდა, რომ ახალგაზრდები არც ისე ნდობით არიან გამსჯვალულები, არც პოლიტიკური ორგანიზაციების მიმართ, არც სამოქალაქო აქტივიზმზე ამყარებენ დიდ იმედებს და საერთოდაც ფიქრობენ, რომ თავიანთ საქმეს მიხედო, ნიშჯობია ოჯახზე გააკეთონ ფსონი და ასე შემდეგ. რაც თუ რეალობას გადავხედავთ, შეიძლება ძალიან მოულოდნელი არ იყოს, თუმცა ის აღქმა, რაც ახალგაზრდების შესახებ არსებობს, რომ ისინი არიან ყველაზე აქტიური ნაწილი, ყველაზე მეტ ისინი აპროტესტებენ და ასე შემდეგ, ცოტა შეიძლება დამაფიქრებელი იყოს, ხო, რომ რაღაც ფიქრობენ, რომ არა, რა მნიშვნელობა აქვს ჩემში მონაწილეობას და ასე შემდეგ.
ხო, ანუ კვლევა ნამდვილად, სანამ ნინო დეტალურად ისაუბრებს, როგორც კვლევის ავტორი, შედეგებზე, კვლევა ნამდვილად ძალიან ბევრი გამოწვევა დაგვანახა, რა ჩვენი საზოგადოების წინაშე დგას. იგივე ნდობის ფაქტორი სამოქალაქო ინსტიტუტების მიმართ ძალიან დაბალია და სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ და ამის პარალელურად ეკლესიის, ჯარის და პოლიციის მიმართ ნდობა ძალიან მაღალია. თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ ნდობა ძალიან დაბალია, ახალგაზრდების ესობისთვის სახელმწიფო სამსახურში მუშაობა ყველაზე სასურველად და პრესტიჟულად ითვლება.
ესეც
ურთიერთ გამომრიცხავი და პარადოქსული შედეგია. და რასაც აღნიშნავდი, ასევე ჩვენთვის მნიშვნელოვანი გამოწვევა რაც იყო და რაც ჩავთვალეთ, რომ სამომავლოდ მნიშვნელოვანია, რომ როგორც სამოქალაქო სექტორმა იმუშაოს ამ საკითხზე, ტოლერანტობის მაჩვენებელი, ტოლერანტობა მხოლოდ 8%-ისთვის აღმოჩნდა მნიშვნელოვანი ღირებულება და სამოქალაქო აქტივიზმის კუთხით ახალგაზრდების მხოლოდ 6% აღნიშნავს, რომ რაიმე ტიპის სამოქალაქო აქტივიზმით ყოფილან დაინტერესებულნი ჩართული. თუმცა ისევ აღმოჩნდა, ეს არის გამოწვევები და ეს კვლევა სწორედ იმიტომ დაიწერა, რომ ეს იყოს სახელმძღვანელო დოკუმენტი, რომ ეს ამ გამოწვევების წინაშე, ესე იგი, მედგრა დავდგეთ და მათი აღმოფრისკე ვიდეთ ავიზრონ და გადავცემ ნინოს ესტაფეტას. კი ბატონო
და ნინო, აი მაინც მნიშვნელოვანია ძირითადი მიგნებები რა იყო, რისთვისაც ფიქრობთ რომ მნიშვნელოვანია ესეთი კვლევების ჩატარება და თუ იყო რამე ისეთი, რაზეც მა თქმა უნდა ყოველს გვაქვს ხოლმე რაღაც მოლოდინები, რომ აი რაღაც ესე იქნება, მაგალითად ის რო ახალგაზრდები დამოკიდებულები არიან ფინანსურად ოჯახის წევრებზე, იგივე ის რო პოლიტიკურად აქტიურები არ არიან ამას არჩევნებით ხატყობს ხოლმე ყოველჯერზე. თუმცა კვლევისგან დადასტურებული ეს მონაცემები კიდე უფრო ფასეულია, ხო? აი თუ იყო რაღაც ისეთები, რასაც ჰქონდათ მოლოდინი და დადასტურდა და რასაც არ მოელოდით და პირიქით სიურპრიზი აღმოჩნდა.
პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ხო, ანუ ყოველთვის საინტერესოა კვლევის შედეგების გადამოწმება ჩვენი პირადი მოსაზრებების, იმიტომ რომ ჩვენ სოციალური გარემოდან გამომდინარე რჩელობს და კვლევა გავძლევს საშუალებას ეს კვლევა მეთოდოლოგიას თუ შევეხებით, არის საქართველოს მთელი საქართველოს მოვიცავით და არის რეპრეზენტატული კვლევა, შეგვიძლია განვაზოგადოთ მთელს ქართულ ახალგაზრდებზე, რომლებიც საქართველოში ცხოვრობენ. ანუ საინტერესო იყო აი ნდობის თემას რომ მიუბრუნდეთ, ხო? ერთის მხრივ ჩვენ ვიკვლიეთ ნდობის საკითხი სხვადასხვა ინსტიტუტების მიმართ.
აღმოჩნდა რომ ყველაზე მაღალი ნდობა ეკლესიას.
აღმოჩნდა რომ ყველაზე მაღალი ნდობა აქვს ეკლესიას. და ასევე ჩვენ ვიკვლიეთ ნდობა, ანუ სოციალურ გარემოში, ანუ ინტერპერსონალური ნდობის თემა იყო, ესეც საინტერესოა, რომელიც განსხვავდება, ვთქვათ, ინსტიტუტების მიმართ ნდობისგან და აქაც ამ შემთხვევაში ბუნებრივად ანუ მოსალოდნელი შედეგი იყო ის რომ მათ ყველაზე სანდო არიან ოჯახის წევრები, მეგობრები და ნათესავები და აქ საინტერესო იყო ის რომ მეგობრები არიან მეორე ადგილას და ნათესავები მესამე ადგილას, ხო, ანუ მეგობრებთან უფრო რაღაცა ისეთი კავშირი აქვს,
ხო, უფრო კიდრო კავშირი.
ეს იყო საკმაოდ საინტერესო და აი თუ გავსდებით უკვე ამ ვიწრო სოციალურ წრეს მეოთხე ადგილას ნდობის მხრივ ისევ არიან რელიგიური ლიდერები. ანუ ესეც საკმაოდ საინტერესოა.
და მასწავლებლები და პროფესორები მხოლოდ მათ შემდეგ არიან თუ სწორად მახსოვს.
კი, დიახ, ნამდვილად ასეა. და თუ შევხედავთ, ანუ ნდობა შეიძლება დაუკავშიროთ სოციალური კაპიტალის ცნებასაც და ზოგადად საზოგადოებრივ აქტიობას და სოლიდარობასაც, ტოლერანტობის თემასთან შეიძლება იყოს კავშირში. ამ კუთხით საინტერესოა თუ შევხედავთ ყველაზე დაბალი ნდობის ხარისხი ვის მიმართ აქვთ და აქ ესეთი ტენდენცია შეიმჩნევა რომ თავისგან განსხვავებული რაღაცა ნიშნით ადამიანები მიმართ ნაკლები ნდობა ფიქსირდება. ეს არის მაგალითად სხვა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი ან სხვა რელიგიის წარმომადგენელი, სხვა პოლიტიკური შეხედულებების მქონე ადამიანები და ყველაზე დაბალი ნდობა ფიქსირდება LGBTI ჯგუფების მიმართ. ანუ
და ორგანიზაციების დონეზე როგორ არის? ანუ ცხადია რომ ეკლესიას აქვს ყველაზე მაღალი, ანუ ესა ჩვენა კვლევა და ყველაზე დაბალი ნდობა რას აქვს, ვიცით?
ანუ მთავრობა, სახელმწიფო სტრუქტურები შედარებით უფრო ნაკლები ნდობით ხასიათდება და საშუალო მაჩვენებელი გვაქვს აი საერთაშორისო ორგანიზაციები და აი საერთაშორისო სტრუქტურები და ყველაზე ესეთი გავლენიანი ნდობის თვალსაზრისით, როგორც აღნიშნეთ, ეკლესია. თუმცა დავამატებთ, რომ ძალიან ეს ანუ გამოწვევებზე ვსაუბრობთ, მაგრამ პოზიტიური ნაწილიც საკუთხით შეიძლება იყოს ნატოსა და ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულება. ანუ
ახალგაზრდების
75% ვიღაცას შეიძლება ეს შედარებით უფრო მაღალი უნდა იყოს ეს ნდობაც, მაგრამ ზოგადად ის რომ 75% მკვეთრად ემხრობა და მიაჩნია რომ ევროკავშირში ინტეგრაცია აუცილებელი და სასურველია და ეს მათ სოციალურ, პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ ცხოვრების დონეს გაუმჯობესებს, ეს ფიქრობ რომ ძალიან დადებითი მოვლენაა. ნატოს მიმართ და ნატოში ინტეგრაციის კუთხით შედარებით უფრო ნაკლები პროცენტია, დაახლოებით 60%-ამდეა. და ამ შემთხვევაში ისინი საუბრობენ, გარდა იმისა, რომ დადებითი მოვლენები ექნება ნატოში გაწევრიანებას, დიდ ყურადღებას აქცევენ უარყოფითი ნეგატიურ ფაქტორების ამ პროცესის, რაც შეიძლება რუსეთის აგრესიის შესაძლო გამძაფრება იყოს. თუმცა ევროინტეგრაციის კუთხი ძალიან საინტერესო მაჩვენებლები მიიღეს.
ანუ ახალგაზრდებისთვის ეკონომიკური ეს მენიშნა, იმიტომ რომ მათ არ უნდათ ევროკავშირში შესვლა მარტო იმიტომ რომ რაღაც რიაფად გაფრინდებია, უნდათ რომ მათი ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს. ეს როგორც ჩანს ეკონომიკური მდგომარეობა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე მაგალითად ნატოს შემთხვევაში ქვეყნის უსაფრთხოება და ესეც მნიშვნელოვანია რა აჩვენა, იმიტომ რომ უშევრობაზე იყო იქ საუბარი, ქრონიკულ დაავადებებზე იყო, ეკოლოგიურ პრობლემებზე იყო, რომელზეც ნაკლებ გზნობელობა, მაგრამ აი რა იყო ახალგაზრდებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები, რაზეც მათ სურთ რომ იგივე გადაწყვეტილების მიმღებმა პირებმა იფიქრონ და იზრუნონ.
უმუშევრობა, ხო, ამ მხრივ უმუშევრობა იყო პირველი
და აქ ბარემ აღნიშნოთ ისიც რომ მეთქვენიათ რომ მუშევრობასთან ბრძოლის წარმატებული გზა არის ნაცნობობა.
არა არა მოდით ფორმულირება სწორად გავაკეთოთ. ანუ მეთქვენიათ რომ სამუშაოს პოვნის საქართველოს რეალობაში მნიშვნელოვანი ფაქტორია ნაცნობობა, მოდი ასე ვთქვათ, კონტაქტები. ანუ როგორც ნინომ აღნიშნა, ნეპოტიზმი არ არის საოცრებო.
მაინდა-მაინც ნეპოტიზმი არ უნდა ვიგულისხმოთ აქ, შეიძლება ეს იყოს უბრალოდ კარგი ნაცნობობა. იგივე
ადამიანებიც რეკომენდაციას გაგიწევს ან შესაბამის სამსახურს დაგილინკავს, რაც იგივე
ინფორმაციას მოგაწვდის და ასე შემდეგ, ანუ
ეს ხო.
და აი პრობლემაში რაც გვინდა აღვნიშნოთ, რომ გარდა იმისა, რომ უმუშევრობა და სიღარიბის დონეს ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი
არის
40% და 35% და შემდეგ უკვე მოდის 4-3 და 3% სხვა თქვა ფემიციდი, რომელსაც აქვს 3%, გარემოს დაბინძურებაც მოხდა ამ მაჩვენებლებში და ახალგაზრდობის რაღაც 3-4%, რაც ანუ 40-35%-ს შედარებით, რა თქმა უნდა, მცირეა, მაგრამ იმ 3-4%-ამდე გამომდინარე, რაც გვაქვს კიდევ სხვა საკითხების ჩამონათვალში, საერთოდ მიხარია რომ საერთოდ მოხდა ამ პროცენტულ
მაჩვენებელში. ო კიდევ ერთ-ერთი თუ სწორად ბახსოვს.
3%-ია კრიმინალი დიახ, ქრონიკული დაავადებების რიცხვი 6%-ია და ფემიციდი, რომელიც საკმაოდ აქტუალური პრობლემაა ჩვენ საზოგადოებაში, მხოლოდ 3%-ს მიაჩნია ეს მნიშვნელოვან პრობლემად.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის სამწუხაროდ ეს სწრაფად გავიდა დრო. ჩვენ საუბრობდით ებირტის ფონდის მიერ ინიცირებულ კვლევაზე, საქართველოს ახალგაზრდობის კვლევა, რომელიც 2016 წელს ჩატარდა. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. ნინო გაჩეჩილაძე და სალომე ალანია იყვნენ ჩვენთან სტუმრად. 9:30 თბილისის დროით. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ჩვენ ეთერში საფოვასაძეს გადავცემთ მიკროფონს.
ეს გახდება ცნობილი, როდის იმსჯელებს ვიცე-პოლკოვნიკ გია ცერცვეთის საქმეზე კიევი სააპელაციო სასამართლო პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილებით ის წინასწარ ბატონობაში რჩება. ადვოკატის თქმით, ჯერჯერობით უცნობია რა მტკიცებულება აქვს რუსეთს. საქართველოში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე მომზადებულ კვლევას წარადგენს დღეს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი IDFI-ში აცხადებენ, რომ სასამართლოები ხშირად უარს ამბობენ გადაწყვეტილებების შესახებ ინფორმაციის გაცემაზე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონის საფუძველზე. მათი აზრით საჭიროა დაიხვეწოს საკანონმდებლო ბაზა და ცვლილებები შევიდეს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მარეგულირებულ კანონმდებლობაში. ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ კვლევაში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაზრდასთან დაკავშირებით რეკომენდაციებს ეს არის საუბარი. ლონდონის აღმოსავლეთით საცხოვრებელი კომპლექსის ტერიტორიაზე აფეთქება მოხდა. მედიის ცნობით აფეთქების შედეგად რამდენიმე ადამიანი დაშავდა. სამ ადამიანს დახმარება ადგილზე აღმოუჩინეს, ერთი კი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. შემთხვევის ადგილზე მობილიზებულია პოლიცია, სასტრაფო და სახანძრო დახმარების ბრიგადები. მოსახლეობა ევაკუირებულია. აფეთქების მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. თეთრი სახლის ახალი პრეზიდენტის შონ სპაისერის პირველი ოფიციალური ბრიფინგი მედიის წარმომადგენლების ერთ-ერთი მთავარი კითხვა მექსიკასთან კერძის მშენებლობის საკითხს უკავშირდებოდა, რომელიც დონალდ ტრამპის ერთ-ერთი მთავარი საარჩევნო დაპირება იყო. სპაისერის თქმით, ამ გადაწყვეტილებაზე დონალდ ტრამპს უკვე დაწყებული აქვს მუშაობა და უახლოვეს ხანებში პროცესში სააგენტოებისა და კონგრესის ჩართვაც იგეგმება.
ხრა 9:32 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, რომელიც 10 საათამდე გრძელდება დილის ეთერს 11:30-დან. დილის საუბრები განაგრძობს ნინო გელაშვილთან ერთად. ნინო ტრადიციულად ახლა ჩვენთან ერთად არის და გვეტყვის თუ რა იქნება მისი გადაცემის თემა. დილამშვიდობისა ნინო.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. დღეს დღევანდელ დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის სტარტზე. ასევე გამოვეხმაურებით უმრავლესობის მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატად მათიო წევრის დასახელებას. ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება გიორგი მუმლაძე, ის არის ილიაუნის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი. მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს.
კეთილი. მსმენელს შევახსენებ, რომ დილის საუბრები 11:00-დან დაიწყება. 2988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ახლა კი შეგვიძლია რომ სპორტის სიახლეებსაც გადავავლოთ. თვალი ოთარ მაღლაკერძე შემოგვიერთ და ოთო, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის დუბაიში შეკრებაზე მყოფმა საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებმა გუშინ პირველი ამხანაგური მატჩი გამართა. ვლადიმირ ვაისის გაწვრთნილი გუნდი უზბეკეთის ნაკრებს დაუპირისპირდა და ფრედ 2-2 დასრულდა ეს შეხვედრა. სლოვაკმა სპეციალისტმა მინდორზე ექსპერიმენტული შემადგენლობა გაიყვანა იანვრის სპარინგებისთვის მოსამზადებლად. მან გუნდი ძირითადად საქართველოს პირველობაზე მოთამაშე ფეხბურთელებით დააკომპლექტა. აქვე გეტყვით, რომ უზბეკეთის ნაკრებმაც გადახალისებული შემადგენლობით ითამაშა გუშინ. პირველი ტაიმის მიწურულს დაწინაურდა ორდენ სწორედ უზბეკები ელდარ სამურადოვის გოლით. ანგარიში 69 წუთზე თეიმურას შონიამ გაათადაბრა. მალევე საბალობჟანიძემ დააწინაურა საქართველოს ნაკრები, მაგრამ მხოლოდ ერთი წუთით, სანამ ისევ სამურადოვმა არ გამოიჩინა თავი და საბოლოო შედეგი არ დააფიქსირა, საქართველოს ნაკრები დუბაიში მეორე ამხანაგურ მატჩს ხვალ ჩაატარებს იორდანიის ნაკრების წინააღმდეგ. ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში კი გოლდენ სტეიტი უორიორსმა მიმდინარე სეზონში 17 თამაში წააგო, თუმცა დასავლეთ კონფერენციის სატურნირო ცხრილში ლიდერის პოზიციას მაინც მყარად ინარჩუნებს. ზაზაფაჩულია და მისი თანაგუნდელები მაიამის ესტუმრნენ დღეს გამთენიას და დაძაბულ ბრძოლაში ანგარიშით 102-105 დამარცხდნენ. ოკლენდელთა ქართველი ცენტრი ტრადიციულად სასტარტო ხუთეულში იყო. ფაჩულიამ მოედანზე სულ 27 წუთი გაატარა და 6 ქულა 9 მოხსნა, 2 პასი და 1 დაფარება დააგროვა. მომდევნო შეხვედრას გოლდენ სტეიტი 26 იანვარს ჩვენ დროით დილის 5 საათზე გამართავს შარლოტ ჰორნეტსის წინააღმდეგ. მელბურნში კი გრძელდება ავსტრალიის ღია პირველობა ჩოგბურთში. დღეს გამთენიას დაიწყო მე-4 ფინალები და ქალთა ტურნირზე უკვე 2 ნახევარფინალისტიც გამოვლინდა. ესენი არიან ამერიკელები ვენუს უილიამსია და კოკო ვანდევეგე. ვენუს უილიამსმა რუს ანასტასია პავლიუჩენკოვას მოუგო ანგარიშით 6-4, 7-6. ვანდევეგემ კი ესპანელი გარვინ მუგურუზა ძალიან ადვილად დაჩაგრა 6-4, 6-0. მეოთხედ ფინალური ეტაპის დარჩენილი ორი შეხვედრა ჩვენი დროით ღამის 4 საათზე დაიწყება. ამერიკელი სერენა უილიამსი ბრიტანელ ჯუანა კონტას შეხვდება, ხორვატი მილიანა ლუჩიჩ ბარონიკი ჩეხ კაროლინა პლიშკოვას. მამაკაცებში პირველი მეოთხედ ფინალი დაახლოებით 1:30 წინ დაიწყო. სტენ ვავრინკა შვეიცარიელი ჩოგბურთელი ფრანკ ჟო ვილფრიდ ცონგას ეთამაშება. პირველი სეტი ვავრინკამ 7-6 მოიგო, მეორეში კი ანგარიში ფრეა 3-3. დღესვე 12 საათზე კორტზე შვეიცარიელი როჯერ ფედერერი და გერმანიის სახელით მოთამაშე მიშა ზვერევი გავლენ. ნახევარფინალის ბოლო ორი საგზური კი ხვალ უნდა გათამაშდეს. ესპანელი რაფაელ ნადალი კანადელ მილოშ რაონიჩს დაუპირისპირდება, ხოლო ბელგიელი დავიდ გოფენი ბულგარელ გრიგორ დიმიტროვს შეხვდება.
მადლობა ოთოსპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. 9:26 თბილისის დროით. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. რამდენიმე წუთში სატრეფონო ჩართვით ჩვენი კოლეგა ანუკი ბურდული ჩაგვერთვება. მანამდე კი შეგვიძლია მოუსმინოთ მუსიკას. როგორც დაგპირდით, სატელეფონო ხაზია ჩვენი კოლეგა ანუკი ბურდული 9:40 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ანუკი და გისმენთ.
დილამშვიდობის დაწერან ასტასია მიუსალმები ჩვენ მსმენელებსაც მიუხედავად იმისა რომ თომაღლაკელიძემ დღეს სპორტის მიმოხილვა დღის განმავლობაში არაერთხელ გააკეთა დარწმუნებული ვარ სპორტის ამ სახეობაზე ჯერ არ უსაუბრია რადგან ყოველ შემთხვევაში დღეს, რადგან დღეს ჩვენ საფიგურო მოედანზე ვართ და სპორტის შესახებაზე ვისაუბრებთ, როგორც არის ფიგურული სრიალი. ბავშვები აქ დღის ვისნახევრიდან იწყებენ ვარჯიშს და საღამოს 10 საათზე ამთავრებენ შესაბამისად აქ მუდმივად ვის მოვა იხილავს თუ როგორ სხვადასხვა ასაკობრივი კატეგორიის ბავშვები როგორ ვარჯიშობენ და ემზადებიან ტურნირებისთვის ან ზოგი უბრალოდ ჯანმრთელობისთვის მიმართავ სპორტის ამ სახეობას. ჩვენ გვერდით ახლა არის ირაკლი ჯაფარიძე, დილამშვიდობის ბატონო ირაკლი, დირექტორი ყინულის მოედნის. რომ გვითხრათ, ზოგადად და წვნელით, ხო? ხო,
დამსახურებული.
და რომ გვითხრათ, ბუნებრივად თქვენ ხელში არაერთი მოციგურავე გაიზარდა და 2010-ში რომ ელენე გედევანიშვილი გახდა ევროპის ჩემპიონი, ამის შემდეგ ესე აქტიურად არ ხსმენია ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ამ წარმატებების შესახებ. რომ გვითხრა ზოგადად, ახლა რა მდგომარეობა ფიგურულ სრიალში და რა წარმატებები არის კი რა თქმა უნდა.
მოსალოდნელი. დიდი მადლობა დილამშვიდობისა, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. რა თქმა უნდა, ეს სახეობა არის კულტურა, სპორტი, ჯანმრთელობა ერთად შეკრული. საციგურო ცენტრს უკვე 52 წელი შეუსრულდა მალე გარდის დრო და ამ გამიწლებში მე ალბათ გავიხსენებ იმდენ წარმატებას ვერ ჩამოვთვლი, მაგრამ რაც თავარია დღევანდელ დღეს, რომ ყველას საქართველოს უმრავლოს და უჯანმრთელოს მატარები და ერთი ხვი სამწუხაროა, მაგრამ მეორე ხვი ის არის, რომ აი ძალიან ბევრი 80% ბავშვები მოდიან და გაიკაშონ ჯანმრთელობა, ჰარმონიულად განვითარდნენ, სამწუხაროდ მომრავლდა ბავშვებში ეს ბუნებრივი პრობლემები და ფიგურული ციგურობა. ერთ-ერთი სპორტი ალბათ, რომ 4 წლიდან 3.5 წლიდან თქვა ბავშვები ვარჯიშობენ, აქ არის ინოზერებული ჰაერი, აქ არის მოძრაობის კულტურა, აქ არის ქორეოგრაფია, ყველაფერი და მომავალი თაობა მეძამომეწონა ამასინა პრემიერის გამოსვლა და განათლების მინისტრის, რომ აი იმევა ის ნაბიჯები, რომ ჯანმრთელი ცხოვრების წესი, მასიურობა, რომ სკოლებში უნდა აღდგეს ისეთივე თქვა ინტენსიურობით ეს ფიზკულტურა, იმიტომ რომ მოძრაობის კულტურა და ჯანმრთელობა პირველი ნაბიჯებია და ჩვენი ცენტრი ერთ-ერთი საუკეთესოა, მაგრამ უნდა დავუსვათ ესეთი კითხვა კი არა, მაგრამ ეს საციგურო ერთადერთი თბილისში 1964 წლიდან ფუნქციონირებს, არის არასტანდარტული, 2.5-ჯერ პატარაა და უკვე ვეღარ იტევს ამ სულელებს. და როგორ გქონია ესა კათოლი პატარები, ვინც არ უნდა იყოს, ვინც კი არის საქართველოში თბილისში მითუმეტეს, როგორ უნდა უთხოთ მომავალ თაობას, უარი ვეღარ ვატებს და ალბათ მოვიდა დრო ქალაქ თბილისში გადაწყდე. და რო გადაწყდება დიდი ხინონის მოედნის მშენებლობა, განვითარდება ხუთი სახეობა ერთი ჯერქვეში. ეს არის ჰოკეი, საერთაშორისო შენაკვეთმარები და ვანიტარები, ახალგაზრდა ბიჭები ქუჩაში და იმაში კი არა, აგრეთვე ჰოკეის თამაშები, სინქრონული ციგურაობა, წვილების ტრიალი, კორლინგი, ისინი და აი ამდენი სახეობა შეიძლება. და ალბათ უკვე მოვიდა დრო, რომ და თქვენ მართალი ბრძანეთ 2010 წელს პირველად საქართველოს ისტორიაში, ჯანმრთელი სახეობების ისტორიაში პირველი ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა ელენე გედევანიშვილმა, ის აფიცელი მიდიოდით ერთად ჩვენ ამერიკისკენ და ეს იყო ალბათ საწინდარი იმისი, რომ თქვა და შედეგი არის, ხო როგორ არის შედეგი არის, ბაზა შენდება. მაგრამ აი გავიდა 7 წელი და ჯერჯერობით არაფერი არ არის და ისე რომ თქვენ ძალიან წარმატებები ბევრი იყო საკუთში შორსამდე. მარტივი სტრატეგი კონ 70-იან 80-იან წლებში საბჭოთა კავშირის თასი სამჯერ საქართველოში იყო იგივე თასი რაც ფეხბურთში
მოიგო.
საქართველოსია და ძნელა და მის სახელობის არის მარინა ცერცვაძემ პირველი რეკორდსმენი დღემდე სამაგი გუნი ისტორიაში თვითონ რუსებმა დაწერა ენციკლოპედიაში. უამრავი გამარჯვებები იყო, უამრავი ევროპის და ოლიმპიურ თამაშებზე იცი თქვენ ამ ცენტრში ყველა მიწაიდგა და შემდეგ ეხლა წახდეს ამ ცენტრში ადგმული ფეხი აქ აიდგეს. ძალიან კოლექტივია ჩვენთან, იგივე მურვანიძე, გერევანიშვილი, ჯაფარიძე, ტუპაძე, ну да დასულში ბევრი საკავშირო და საერთაშორისო და вот я хочу сказать, რა მოხდა იქით ახლა ნენელა ბათუმში 2006 წელს საციგურო მოედანი. ესეთი შედეგი იყო ნიგერევანიშვილმა ოლიმპიადაზე, მაშინ სენსაცია იყო, მეატები უნდა იყავა. გაკეთდა ძალიან კარგია, იმიტომ ზღვის პირა ეგზოტიკა ბათუმში, მაგრამ ბინება დაიწყო ახლა ჩვენი კაი მოწაფეები, ჩვენი კარგია და ჩვენ ამას ნორმალურად უყურებ, იმიტომ რომ ყველა ეძებს ადამიანი კარგი პირობები პირველ რიგში ბაზი ხარი. და ის ავინე რამამდენიმე მოწაფეები და ჩვენმა ბათუმში არიან ახლა. ზუგდიდში იყო ძალიან კარგი ხელმოი, პატარა, ძალიან ნიჭიერი ბავშვები. ერთ-ერთი კარგი გოგონა მე ჩვენ დავეხმარეთ, ნია კადელია, თბილისში იყო ერთი წელიწადი ყველაფერი მან შეისწავლა გაეთულ ნახტომები და ზუგდიდში უნდა 2-3 წლის წინ გადაწყვეტილი იყო რა შემდეგ დაიწყო და რა მდგომარეობა დღემდე მიარგეს, იმიტომ რომ ნიჭიერის ბავშვები ქუთაისში გაკეთდა, დაიწყო ამ შემდეგებმა გეოგრაფია გააფართოვა. ეხლა
საინტერესო თქვენ ხედავ არის ნიჭიერ ბავშვობას ხო ეს რეგიონების მიხედვით და შემდეგ უკვე გადადიან ზუგდიდში აი მაგალითად
და თუ ზუგდიდში დიახ თბილისელ ბავშვებს ჩვენ მოწაფეებს აი ამ ცხა ბათუმში არიან უწოდოთ ბათუმში შეკრებაზე ციარული ვეძებ დიდი მის ადრეთ რუსეთში და ამერიკაში დავდიოდი და გაფულდა თქვენი ტელეგერევანიშვილი აქ აიდგა წესი თამარან ჯაფარიძემ დაატენა პერუზე და შემდეგ ჩვენ მოსკოვში დავეხმარეთ შემდეგ ამერიკაში ასევე მურვანიძე ესე ოთარ ჯაფარიძე ნაცვლი ესე დუკვაძე თორნიკი და ბევრი კიდე ვიღაცა თუ გამოჭა ბოდიშუხტი რომ მე ვიწარმატებები იყო მსოფლიო ჩემპიონატებზე კონდა იუნიორებში დიდი წარმატებები ჯერ კიდე 1993 წელს ამ ცენტრში ალბილმა დაგაზრდა გოგონა მეოთხე ადგილი იყო მსოფლიოში და პატარა ფინული და ხო და ეხლა ისეთი დროა უნიჩი ერესი ბავშვები არა მათო თბილისში არა ბათუმში ქუთაისში ძალიან კარგი თაობა წამოვიდა ისინი გადავიდნენ ბათუმში ზოგიერთები იმივე ზუგდიდში შვენიერი მეხმარებოდი და აი მოვიდა დრო რომ უნდა ალბათ ისიც რა არის სპორტის განვითარება ზამთრის სახეობების საერთოდ მისახებია საერთოდ მისახებია ზამთრის სახეობები ხო და ამიტომ ბევრი ნიჭიერი ბავშვი შეიძლება დაიკარგოს. აი ეს ამიტომ რომ უნიჭიერი ეს არის, ამ ბევრს უპირია რომ ფიგურული ციგურაობა. ეხლა შეიძლება ბევრი მარტო წოდეს შესაძლებელი ხოლმე დანიჭერე. ეხლა მე უცხოეთში უკვე მე 5 წელია მე ზადრე მე მუშაობდი ავსტრიის, ბულგარეთის, ხორვატიის ნაკრებებს უკუთვნელად, ეხლა მე ლექციებს კითხულობ ხორვატიაში და ხედავ მე დიდი შედეგები შეიძლება არ კონდეს. მაგრამ ის კარგად დააფერეს ჰოკეის საქმიდან. მთელი ახალგაზრდობა ჰოკეის თარიღს და იარი გააკეთეს კარგად და 15000 მაყურებელს დადის შეჯიბრებებზე. იგივე ფიგურული ციგურაობის და მე მაგ შედარების საშუალებებია და აი ჩვენ უკვე აქ 600 ბავშვამდე დადის ამ პატარა 25-25-ზე. და დიდი მადლობა ჯერ ერთი მშობლებს, რომ აი ჩვენთან დიდი აბსოლუტურად დიდი კარგი მომავლის გაზრდისთვის, იმიტომ რომ აქედან მე ამინდა თქო თავარი აი ყველა მაყურებელს და ყველა მშობელს ყველა ბებიას და ბაბუას 4 5 6 7 8 წელი როისი არის ბავშვები ისე კარგად გორმილა ჯანმრთელობის ხრით მოძრაობის კულტურით ყველაფერი მუშაობს სადაც არ მიდიან მე სასწორებს თქო უკვე მომზადებულები არიან ეს რო აქ ყველაფერი დღეში ორჯერადი ვარიჩებიც არის ამასთან და აი ამაზე მე გავამახვილებდი და ალბათ ჩვენ ახლა მერია ძალიან დიდ თანამდგომობა გქნები ის გარანტი რომ უყურადღება ყველაფერი მაგრამ ალბათ დიდი ფინურის აღშენება ეს მარტო მერია მაგრამ ეს პრიორიტეტი ალბათ მოფისანისტო და ოლიმპიადმა კომიტეტმა ვიტყვი საფეობა ჩვენ კონე წარმატებები ბოლოს ამ 4 ოლიმპიადაზე ყველაზე წარმატებულები იყვნენ ქართველი მოციგურავეები ყველაზე წარმატებულები და აი მოიტანა დრომ და ახლა მეუსურე ბაგერობის ჩემპიონატია გამონენ ქართველები უშურებ მას წარმატებას ეფექტი საპინდარი იქნება რომლებიც აბსოლუტურად ჩვენ დავაკვალიანეთ და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს იმედი მაქვს ზუგდიდში გაკეთება იკაცრული შეკრებაზე ბათუმში და არა რა თქმა უნდა თბილისში აუცილებელი
იმიტომ მე ვხედავთ იმისა რომ პატარა ასიუსე როგორც აღნიშნეთ და არ არის საკმარის იმისთვის რომ სულ ფასონათი ვარჯიშოს ადამიანმა აქ მაინც დადება ხოლმე თბილისის
დია დადება თბილისის პირველობა დადება საციგურო ცენტრის პირველობა დადება საახალწმო ზეინით და ლამაზია აფერებს უხარიათ ვარჯიშობენ ლამაზ ფორმებში ჩვენ ყოველდღე ტრადიციული გვაქვს ბავშვთა საერთაშორისო დღე აღნიშნავ შეჯიბრებებს
ჩვენ პატარა ბავშვების კარტა
ბულიბრიო დიდი რა თქმა უნდა და პოპულარიზაცია ჩვენ მაგალითად ჩუქდება ეს დამაგნებლად თქვენი აი დემანდები და და ამავე დროს შუქდება პრესაში კარგად და ჩვენ აი 2016 სამწუხაროდ ვერ მივიღეთ იმ ჩვენ ბრალი არ იყო ეგ რაღაც სხვადებულება მოვიდა და რაღაცა ბათუმში რემედი გვაქვს ჩვენი მოწაფეები ისედაც უჭირთ პატარებს ისედაც წვავობენ ამ პატარა ენზადებია და ამიტომ უნდა გამოვიდნენ საქართველოს ტელეკომაზე ამ ხელი არ წერმა და არავინ არმაში უშალოს არის რაღაცა ინებები ყველა მაგრამ ჩვენ ბავშვები ჩვენი მომავალი თაობას ყველა თემყოლო ხელმა შეუწყოთ ერთად.
ერთი უსროს წარმატება მომავალ შეჯიბრებებში. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ.
ანი რეკი ჯაფარიძე იყო ჩვენთან ერთად. და სამსახურებული წრთელი ასევე კინულის მოედის დირექტორი. ვიცით მოყოლა ჩევზელით ამ მოკლე დროში და შემოგახედეს ჩევისადეთ შემოგახედებინა შემოგახედა თქვენთან ერთად ყინულის მოედანზე. მოკლედ ასეთი ამბები იყო, მე კი ამ ამბით გემშვიდობებით.
ძალიან დიდი მადლობა ანუკი, შენც და შენ სტუმარსაც და თომთელი ჩართვის განმავლობაში მაიძულებდა რომ ბავშვები სასწრაფოდ მივიყვანო ყინულის მოედანზე და ვფიქრდები ამ თემაზე. 9:51 წუთია თბილისის დროით და ინტერნეტის ამბები თუ აქცელებთ ეთერ საბაჭი ხლაძეა ჩვენთან ერთად დილამშვიდობის საბა.
გამარჯობა დილამშვიდობის. გასული დღეები განსაკუთრებით ხმაურიანი იყო ინტერნეტში, იმიტომ რომ იყო ინაუგურაცია ამერიკის პრეზიდენტის და როგორც არ ამარტო ამერიკაში, არამედ მთელ სოფლიოში ხმაურიანა ჩაიარა საკმაოდ. პირველ რიგში ყველაზე ხმაურიანი და ყველაზე დიდხანს გამოყვა ინტერნეტს ქალების მარში, რომელმაც მთელ სოფლიოში იყო მე მგონი თითქმის
სოფლიო 360 ქალაქში როგორც
ხო
მარისი
იყო თითქმის და მათ შორის საქართველოშიც იყო ქალების მარში, რასაც საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მოყვა აქ, იმიტომ რომ არის ძალიან დიდი ნაწილი ქვეყნის და ქართული ინტერნეტ მომხმარებლების ამაზე საუბრობდა, გარდა იმისა რომ თვითონ ქალები საუბრობდნენ ამაზე და მოწინააღმდეგეები ამერიკის ახალი პრეზიდენტის საინტერესო იყო სხვების აზრი, რომ საინტერესო არის რამდენად იყო, მაგრამ
საყურადღებო
ხო უნდა მოგესმინა და გენახა სხვების აზრი, რომელიც უცნაურ პოსტებს წერდნენ ამ ქალებთან დაკავშირებით, ვერ იგებდნენ ძირითადად რა უნდათ ამ ქალებს, ქართველ ქალებს და რატო უერთდებოდნენ ამ აქციას და ბევრი საინტერესო კომენტარი იყო, მათ შორის ჩვენთანაც რადიო თავისუფლების გვერდზე პირადად მიწევდა ყველაფერთან გაცნობა და ცოტა შეშფოთებული ვიყავი.
არადა თვითონ ქალები წუხდნენ, რომ ცოტა იყვნენ და კაცები
არ მივიდნენ. ეს
რანაირი მარში იყო, რომ მეტი მხარდამჭერი გვინდოდა.
ხო, მაგრამ თელ სოფლიოში, სხვა ქვეყნებში, ამერიკაში ძალიან ბევრი ხალხი იყო და
შაბათს და კვირას სადაც შევედა, რაც გავხსედი ნებისმიერი საიტი, აპლიკაცია, არ ვიცი, ყველაფერი, მე ყველგან მარშირებადი ქალები იყვნენ და არა მარტო ხალები,
კაცები. და ის არის ტრენდი, ყველაზე ტრენდული ის არის ღონისძიება, ასე რომგან ჰეშტეგი Women's March არის ყველაზე ტრენდული არის დღემდე და
მადონას და სკარლეტ იოჰანსონის
გამოსვლა მათ შორის
იყო ხო
ყველას დაშამახსოვრო ხო ჩემთვის ყველაზე საყურადღებო ის ესია და ის არის დღესვე გადააყენოთ რა
ხო საქართველოს შორის ვერი რამდენიმე შეაფასა რომ ეს ქართული ესტრადა ის ამერიკული ერთი და იგივე არის რომ მარტო ესე გამოდიან პოლიტიკოსების ხარდამჭერები არიან მოწინააღმდეგეები არიან და ტრამპისგან ელოდნენ ნახავდა თუ არა ამ ყველაფერს და ნახა არამედ ტვიტიც დაწერა ამ ყველაფერთან რომ პატისცემ მათ მოსაზრებას და ძალიან კარგია რომ გამოდიან
მიუხედავად იმისა რომ არ ვეთანხმები
საერთოდ გარდა ამ ქალთა მსვლელობისა ტრამპის პრეზიდენტი გახდა ინტერნეტის ახალი გმირი, მე მგონი ამ ძალიან ბევრი მიმი გააკეთეს მის შესახებ. მან გააკეთა განცხადება, ნუ მედია აბუქებს, უბრალოდ არ გამოდის ამდენი ხალხი, არც ქალთან მარშსაო და ინაუგურაციაზე ძალიან ბევრი ხალხი იყო და მედიამ თქვა რომ ცოტა ხალხი იყო და
ბოროტები ხარ
ყველანი. ბოროტი მედია არის ბოროტია და სოციალურ მედიაშიც მათ შორის ისეთ სურათებს იღებენ რომ ცოტა ხალხი გამოჩნდება საქართველოს აქტუალურია ხოლმე ეს ის რიტორიკა
მეკიდან
გადა 100,000 ადამიანი იყო და ცნობილი ფაქტები
ფოტოშოპი და
ფოტოშოპი
ანზარუარჩად
ფოტოშოპით რო ადიდებდა აბევრებდნენ ხალხს ხო შონ სპაისერს ეს არის ესეთი ჰეშტეგი და შეგიძლიათ ნახოთ რა შეიძლება გააბუქოს მედიამ ერთ მათ შორის იყო რაი ტრამპი იყო პირველი ადამიანი ვინც წავიდა მთვარეზე მაგრამ მედიამ გააბუქა და წაშალა ტრამპი მთვარიდან და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემა იყო რაზეც დღემდე ლაპარაკობენ გუშინ მოხდა ამაზე ძალიან დიდი გამოხმაურება იყო ტრამპის შვილი რომელიც ასე რომ ვთქვათ დააბულინგეს ინტერნეტში ტროლებმა იმიტომ რომ ბევრი მიმი გააკეთეს თუ როგორ არ მოწონდა
რომელიც პატარა ბიჭი
ხო 10 წლის ბიჭი როგორ არ მოწონდა ტრამპის შვილს ინაუგურაციაზე ყოფნა და ასე შემდეგ და ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა დაწერა ტვიტი და კლინტონის შვილი გამოეხმაურა მას და დაიცვა ეს ბავშვი რომ აქვს უფლება რომ ბავშვი იყოსო და არ შეიძლება
ხო რაღაც მეც გონია რომ რაღაცა 10 წლის ბავშვი რატომ გაუშვეს საათობით გომა იქ
ხო გაუშვეს სამსახურიდან გაუშვეს ეს ხალი იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი დამცველი ხო საკმაოდ ბევრი დამცველი გამოუჩდა ასე რომ თქვა ამ ბავშვს და მის ხო ბავშვთა უფლებები უფრო მეტად ადამიანმა დაიცვა ვიდრე მაგალითად ტრამპის პრესტიჟის უფლება არავინ არ ერიდება
ხო თუმცა საყურადღებო იყო რომ ალბათ ამ ბავშვისთვის არცე კარგი დისკუსია წამოვიდა ინტერნეტში მის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით ხო
და ალბათ ხო კარგი იყო
კარგი იყო რომ ინტერნეტში იყვნენ ხალხები ვინც ამბობდნენ რომ ეს თქვენი საქმე არ არის ცოტა ადამიანის ჯანმრთელობაზე ესე არ უნდა ილაპარაკო
ფიქრობ ხოლმე ეს ისოა როდესაც ტრამპზე და ტვიტერზე არის ხო თვითონ ტვიტავს მართლა თუ ყავს
ვინმე და თვითონ ტვიტავს
თვითონ მაგრამ ვერ წილი აქვს საერთოდ
ხო ლაპარაკობს ეს მაგაზე რომ იყიდისო საერთოდ ძალიან მალე ტვიტერს
კი ვიტყოდი ტვიტერი აქამდე ალბათ 500 ჯერ მოკვდებოდა ყოველ წელს სიკვდილის საფრთხეებო რება და ყოველ
წელს წელს 15-ით დაახლოებით და სხვა არ ამგონია ესე უფრო
მე მგონია რაღაცა საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური არ რაღაცა ყაოს
არ ამგონია იმიტომ რომ ინაუგურაციის მერე მაშინვე და
ყაოს ხო მაგრამ
გარჩევლები და სტრატეგისტები ასე რომ ვთქვათ ყაოს ხო
კეთილი საბა მადლობა ერთად ამბებისთვის ჩვენ ცოტა დრო გვჭირდება გადაცემის დასრულებამდე საბაჭი ხლაძე გუყვებოდა ინტერნეტის ამბებს ჩვენ დაგვრჩეს უ რაღაც 3 წუთი თავისუფლების დილის დასრულებამდე და ამ დროს გამოვიყენებთ იმისათვის რომ მოგიყვეთ რას წერენ გაზეთები მაგალითად გაზეთ ახალთაობაში თქვენ წაიკითხავთ მამუკა გამყრელიძე გია ცერცვაძე რუსეთს არ უნდა გადავცეთ საპარლამენტო უმცირესობა გია ცერცვაძეს თავდებში უდგება ზაქარია ქუცნაშვილი კი ამბობს აფხაზეთში ბრძოლა ინდულგენცია ვერ იქნება და ელენე ხოშტარი ამბობს ხელისუფლებას თავისი მოქალაქე არ ადარდებსო აქვე თქვენ წაიკითხავთ ვანო მერაბიშვილი ციხიდან გაზაფხულ ზაფხულში გამოვა თუ არა ამ კითხვას სვამს გაზეთი ახალთაობა ნაციონალებს ახალი გენერალური მდივნის არჩევა მოუწევთ მივალთ იქ სადაც ქუმსიშვილი იქნება ფინანსთა მინისტრის წინააღმდეგ აქციები დაიწყო ან ზორწოწოდამ ამბობს ნაციონალებმა გადააყირავეს კონსტიტუცია რომლის შეცვლასაც ახლა ცდილობენ ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ამბობს ხალხს უნდა რომ საბანკო მომსახურებას ლარში ეწეოდესო 2016 წლის მთავრობამ სარეზერვო ფონდიდან 3% მეტი დახარჯა. ეს იმას ნიშნავს, რომ თავრობა ვერ გეგმავს ბიუჯეტს. ესეთია დღევანდელი ახალი თაობის მთავარი თემები.
რა შეეხება გაზეთ რეზონანს, კომპანიების ბრუნვა მცირდება, ბიუჯეტის პრობლემა არასდება. გაზეთის მეხუთე გვერდზე ხალხი სამკურნალო ხარჯის მესამედსაც ვეღარ იხდისო, მაღაზიებში დახლებით აცარიელ და ბოდიშს გიხდით. მარაგი ამოწურულია, ასეთი წარწერებს უკვე მსხვილ სავაჭრო ქსელებშიც ნახავთ. შარშანი ივანი შუმა სამი ნახატი $111 მილიონად გაყიდა. უნდა ჩაიწეროს თუ არა კონსტიტუციაში ევროატლანტიკური მისწრაფებაზე, ეს გაზეთის მე-11 გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ და ასევე საქართველოს უვიზო მიმოსვლამდე ორი კენჭისყრა დარჩაო წერს გაზეთის რეზონანს.
ესეთი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. მადლობა ყველას, ვინც დილის 8 საათიდან ამ დრომდე ჩვენთან ერთად იყავით. თავისუფლების დილას უსმენდით FM-ზე 107.4. ჩვენ ხვალ დილას 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს. კარგ დღეს გისურვებთ.
კარგ დღეს გისურვებთ. შეგახსენებთ, რომ დილის ეთერს დილის საუბრები განაგრძობს 11:10 წუთიდან ინო გელაშვილთან ერთად. აქვე გეტყვით, რომ ყავს გამარჯვებული ირაკლი ტალახაძე, რომელმაც პირველმა დაარეკა სტუდიის ტელეფონის ნომერზე და გამოისმინა ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული იაპონელი რეჟისორი აკირა კუროსავა. ირაკლი მიცის ჩვენი რადიოს მისამართი და შეუძლია წაიღოს კუთვნილი პრიზი თავისუფლების დღიურები თვალამდე.